Dennis. Vi sidder nede i min mors garage. Vi lige spiser pizza, vi har set en død tid. Hun vil gerne fortælle jer alt om. Hold nu din kæft, Dennis.
Velkommen til WD's Definitive DVD Podcast, episode nummer 175. We can't all be Bozo the Clown.
It's true, we can't.
Nope, der er kun én Bozo the Clown. Mit navn er Dennis Rosenfeldt, og foran mig sidder...
Sorry, jeg skal lige åbne vand. David Bjerre.
Efter en lille forsinkelse er WD tilbage i studiet, og vi har også fået en ny radiator.
Ja, den er meget mindre end den gamle, Dennis.
Det er imponerende.
Ja,
altså, den er third the size.
De tog den gamle ned af væggen, og så to mand kunne næsten ikke bære den ned fra fjerde sal.
Wow.
Den der kom han nærmest med den ene mand under armen.
Det er meget, er lige så effektiv.
Det andet, det siger de, det finder vi ud af, når det bliver rigtig koldt, så tror jeg, den bliver meget effektiv.
Det håber vi.
Det var lige side note.
Men udover en ny radiator, så har vi også set nogle film.
Nå ja.
Og det er jo derfor, vi er her.
Ah, yes.
Ikke for at teste din nye radiator.
Og den er ikke tændt endnu, fordi varmesæsonen starter først senere. Jo.
Ja, det er det. Så vi skal egentlig anmelde.
Way for meget info i det her.
Ja. Så vi har taget fat i nogle gode 90'er klassikere.
Ja.
Det kalder vi det i hvert fald. Så har jeg fundet endnu en boksefilm, som jeg ikke har set tidligere. Det må være en boksefilm med
titlen. Det må det, med den titel.
Så hopper du på cyklen.
Ja.
Og så slutter vi også af med en total ny tv-serie og en total ny film.
Ja.
Og der mener vi helt,
helt ny. Splint ny. Næsten ikke haft premiere.
Nej, det er det.
Så det er det. Jamen, så tager vi vel bare et break, gør vi ikke, og kaster os over. Men der er mere radiatorsnak, vi skal have.
Altså, jeg tror det ikke, fordi den anden blev ikke skiftet.
Det er rigtigt.
Så.
Men det som der er lidt problematisk med, det er, at de har glemt at sætte varmemåleren på igen, efter de skiftede. Så kan de flytte over. Så indtil videre har jeg gratis varme, bortset fra, der ikke er nogen varme i.
Ja, bortset fra, at vi absolut ikke har brug for det.
Heller ikke det.
Men ellers så bare fyr den af.
Ja. Nå,
vi håber, de glemmer den permanent.
Slut på varmesnak.
Nu på varmesnak.
Skal vi tage break og gå til første batch?
Lad os gøre det.
All right.
Light it up. Lighting. Stand by.
30 seconds. 30 seconds
to the flare on camera one. You think you can adjust the bond door on Jack's backlight?
Yeah, if you can. 20 seconds.
My light okay? My nose doesn't look big.
You look great, Jack.
Last week I looked like a sundial.
Jack, we're on countdown.
Coming to air in 10.
Stand by,
Tiffany.
Stand by opening film, stand by music, stand by announce.
6,
5, 4, 3,
2,
cue the timpani. And fade out. Announce.
Geritol, America's number one tonic. Geritol, a fast-acting high-potency tonic that helps you feel stronger, fast, presents the exciting quiz program, 21.
Der går ikke så lang tid, Dennis, før at... Creed kommer i biograferne, og i den forbindelse, der tror jeg lige, du samler op på den sidste Rocky-film. Du mangler det, eller hvad? Har jeg misforstået noget?
Jeg tror, du har misforstået noget. Jeg var også meget skuffet over, hvor lidt boksning, der rent faktisk er i The Rocky Horror Picture Show.
Har du anmeldt de andre Rocky-film?
Ja, det har jeg.
Altså, vi har anmeldt etteren, men har du?
Ja, i hvert fald har jeg også anmeldt Balboa. Ej, jeg tror, jeg tog et run med 2, 3, 4, og ikke 5, men... 2,
okay,
3, 4. Vi må lige tjekke op på det, fordi jeg kan altid godt se Rocky igen. Men
det er jo det.
Det er det. Men hvad hedder det nu? Men jeg hiv fat i Rocky Horror Picture Show helt ubevidst om, at det var sådan noget dagen inden den fyldte 40, eller sådan noget, eller dagen efter, eller et eller andet. Men den er altså fra 1975, og jeg har set den før, men jeg var 10 år gammel, eller sådan noget. Og... så for dem, der ikke er, altså fordi, så mit forhold til den var, at det er den der, folk ser som sådan live ting, hvor at der er alle de her rituals, man skal gøre, og bla 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 bla.
Kast regnfrakker.
Nej, man skal have regnfrakker på, fordi bagerste rækker skyder med vandpistoler.
Og spise toast og sådan noget.
Ja, og kast ting på lageret, og alt muligt.
Yeah.
Men i hvert fald, så er det altså filmen, hvor at vi følger Susan Sarandon i en yber spændstig, ung ubegave.
Aha.
Janet Weiss hedder hun. Og så har vi Barry Bostwick, altså borgmesteren fra Spin City, som Brad Majors. De er et par, de er lige blevet forlovet. filmen starter med de til et bryllup, og så skal de, så bliver de forlovet, eller han frier til hende, fordi det er så romantisk, og bla bla bla, og så skal de ud for at fortælle det til, deres professor, som de begge to har været under på universitetet, fordi det var ham, der brought them together, og de er stadig venner med ham, så de vil tage ud for at sige, hey, vi er blevet forlovet, og det er smukt og dejligt.
Okay.
Og så på vejen derud, så bliver de, så er der uvejr, og de kan ikke komme den vej, de skal, bilen punkterer, de må søge ly. Det gør de i et kæmpe gotisk udseende slot, i bedste sådan, altså Frankenstein look, og du ved, med lyn i den gamle stil, og hele pivetøjet.
Okay.
Og hvor de så træder ind i The Annual Transylvanian Convention.
Aha.
Og ham, der har slottet, det er Dr. Frank N. Furter.
Aha.
Som er en transvestit, spillet af Tim Curry.
Oh, don't eat my sesame cake.
Ja, præcis. I en meget, meget ung og meget let påklædt udgave. Og ja. Og så har vi altså også, så kommer de ind i det her slot, der er den her thing going on, og de bliver hævet med ind i det her. Og så, de er jo helt wet-soaked, så de får flået alt tøjet af.
As you do.
As you do. Altså, det vil sige, at Barry Bostwick, han har stadigvæk underbukser på, og Susan Sarandon, hun har BH, og også nogle, jeg ved ikke, hvad det hedder, sådan nogle mamelukker, så det er ikke bare små trusser, det er sådan nogle lidt større underbuks-ting. Ja, men hendes bryster er spektakulære. Og så bliver de så hævet ind i, at Frankenfurter, han har ville skabe liv, ligesom du ved, Dr. Frankenstein, og han har skabt den her perfekte being, som det meget tydeligt bliver sådan skåret ud i pap, det er, fordi han skal have et sextøj, og langsomt så finder vi ud af, at der er et eller andet magtspil, der foregår i det her slot, fordi ja, han virker som om, han er gået amok med alt det her med at skabe liv og sådan.
Right.
Og så ellers så bare, så skal vi finde ud af, kan de her unge, det her unge par, kan de komme ud af det her slot i live, hvad kommer der til at ske og sådan noget. Og så dukker altså også sådan nogen som Meatloaf op, som Eddie, og ja, alt muligt panik og vanvittigheder ensues. Og did I mention it's a musical?
You did not.
det vil sige, Susan Sarandon synger selv, Barry Bostwick synger selv, Tim Curry synger selv. Men det er jo en, det er jo en rock musical. Og det, jeg synes det er okay, fordi at ikke, det er altid okay med rock, men det er også okay, det er en musical, fordi det er ikke den der, hvor de synger alt. Det er sådan nogle, det er tydeligvis nogle set pieces. Altså nu skal Frankenfurter throw the switch på den her being og få den vagt til live. Det synger
right.
vi i en sang.
Right, right. Right.
Så det, jeg synes egentlig ikke, selvom man ikke er hot for musicals, så synes jeg, at det er okay. Det, der gør den rigtig fed, det er, den er insane filmnørdet og proppet med filmreferencer, inklusive en scene, hvor de har bygget RKO-logoet, fuldstændig som om det var en real-life ting. Så der er det her radio tower, og der står RKO Pictures, og komplet med King Kong-referencer, og selv i sangteksterne er det sådan noget filmreferencer, og altså, det er tydeligvis en filmnørd, der har skrevet det her. Og han spiller sig selv med, han spiller, hvad der svarer til Igor, altså sådan pukkelrykket hjælper, ikke?
Hvem gør det, siger du?
Det gør ham, der har skrevet den, og han hedder, skal lige se, hvad det er, han hedder, Richard O'Brien, som altså har skrevet teaterstykket, og så også været med til at skrive det om til en film, sammen med Jim Sharman, der har instrueret, og hvis nok også har instrueret teaterstykket, på et tidspunkt i hvert fald. Så det er sådan, det er en insane film.
Det er sådan en, jeg ikke rigtig tør sætte med og se, fordi jeg føler mig ikke rigtig inviteret ind i den.
Men det tænkte jeg også inden, men så tænkte jeg, nu giver jeg den et shot, og ved du hvad, fra første sang, som er sådan en, du ved, hvad fanden er den hedder, den hedder sådan noget Midnight Movie, et eller andet, hvor hele sangen handler om at gå ind og se en film i biffen ved midnatstid, og så er den bare så proppet med sindssyge påfund. Altså det er virkelig, den er virkelig sådan idérig og sjov og sådan, du ved, meatloaf, der sådan lige pludselig kommer ud af sådan fryser og har sådan kæmpe sår i hovedet, og altså den er naughty, den er sexual, den er blod, altså den er sådan også sådan grafisk, ikke sådan at blodet sprøjter, men du ved, den har det hele, og sangene er mega fede, filmreferencer, altså jeg er sikker på, at for hver gang man ser den, det er derfor, den har den der repeat value,
right.
Det er, så fanger du flere af de der cheeky hints til andre film, og man, jeg var vildt positivt overrasket. Jeg troede faktisk, jeg ville synes, det var shit. Jeg troede, det ville være sådan, hvor jeg tænkte, den er blevet kult, fordi den ikke er god.
Right,
du ved, en af de der, ikke? Det er Ed Wood-territorie. Det er det ikke. Det er rent faktisk en kvalitetsfilm, altså, som bare helt sikkert har været forud for sin tid, med hvor seksuel den har ture at være, og altså, at Tim Curry render rundt i dameundertøj hele filmen, praktisk talt. Når han ikke har sin lab coat på og skal lave liv.
Eller spiser sesame cake.
Eller spiser sesame cake. Og hans det der being er sådan en hulk. Altså er sådan en pumpet fyr med blond hår. Som bare skal være sådan en sextøj, der ikke kan, ordentligt kan snakke og ikke forstår noget, der kun render rundt. Altså, den er vanvittig.
Alright.
Altså,
det lyder som lidt af en mundfuld.
Den spiller 100 minutter.
Alright.
Og du ved, og sangene er fede, og det er sådan rent faktisk sådan cool set pieces, og slottet er mega fedt, alt production design er cool og sådan noget. Så jeg synes godt, det var en breeze.
Nej. Jeg skræmmer lidt.
Ja, yeah, I know, og det gjorde den også med mig, fordi jeg kunne godt, altså du ved, som 10-årig har jeg ikke fattet en brik.
Nej.
Andet end jeg, den der
er trods alt set den igennem.
Ja. Og der er sådan, du ved, der er en King Kong reference, som er så obvious.
Jeg havde boobies, der holdt dig til.
Oh man.
Lille Dennis skulle ikke få øjnene fra hende.
Hun er jo decideret smuk. Jeg synes jo ikke, hun er pæn nu, og jeg har faktisk ikke synes, hun var pæn fra 80'erne og frem, så jeg har ikke forstået det der sexsymbol-ting.
Nej, men er det ikke også kommet tidligere sådan?
Jo.
Men folk er også helt vilde med, hvad Bull Durham, hvor de synes, hun er også sexet.
Det synes jeg heller ikke.
Nej, jeg synes bare, det er skanky.
Ja, præcis. Jeg synes, hun var lidt af en bitch. Her forstår jeg, hvordan sexsymbol-status kunne være opstået. Hun er virkelig hot. Og så bare sådan, Barry Bostwick er cool og sjov og sådan noget. Bare sådan et godt eksempel på sådan en mega morsom reference. Det er, ja, til det her bryllup i starten. Og så er der det her meget kendte amerikanske maleri, der hedder American Gothic. Som er sådan en gut, der står med en hvad hedder det, høtyv ved siden af sin kone, og han har sådan nogle overalls på og sådan noget. Så de er ved det der bryllup, og så lige uden for en kirken, så står der nogen, der ser fuldstændig ud, som det her American Gothic painting. Alt sådan noget er proppet ind i den der film over det hele. Jeg synes, det var great fun. Så ja, så det var Rocky Horror Picture Show, som jeg så på en 35-års jubilæums Blu-ray.
Der er lige annonceret en 40-års.
Selvfølgelig er der det, fordi den havde jo så premiere i august 1975, kunne jeg så finde ud af.
Ja.
Den er lidt rough, og jeg tør ikke sige, om det er, fordi den var jo ikke dyr dengang. Altså, det er jo en lille, det er jo ikke en stor studiefilm. Den kostede 1,4 millioner dollars. Så det, altså, selv
for den tid. Er der meget der foregår i sådan halvmørke, er det derfor, eller sådan noget? Eller,
nej, det synes jeg nemlig ikke engang, fordi det er jo meget sådan teateragtigt, så det er jo mega oplyst.
Ja, okay, og
sådan,
nej, så, ja.
Så det er sådan, rough er forkert, den er soft. Den er bare sådan, hvor jeg tænker sådan, hvis de virkelig remasterede den, så tror jeg så godt, den kunne se pænere ud. Selvom der står på, at det er en HD jubilæums transfer eller andet.
Kan vide, om de har lavet 4K-scan af den til 40 år. Det skal nok være at undersøge, om de har det, for så har de jo scannet den om simpelthen.
Jeg kunne godt finde på at upgrade.
Ja.
Alene fordi jeg også synes, den visuelt er sjov og interessant, og sådan, og det er nogle fede referencer og sådan noget.
Måske være lidt tjekke op på.
Jeg synes til gengæld, ekstra materialet er lidt en fisk i en hornlygt.
Okay.
Det ligner bagpå, du ved, at der er et ton, men så noget af det er, at de har lavet sådan et shadow track, sådan så når du ser filmen, så er det ligesom at se den live, så der er skygger, der gør det, som man vil gøre i biffen. But do I need that really? Skal jeg ikke bare gå ind og se den live? Det er ligesom at se Mystery Science Theater. Og så er der en hel dokumentar på en time, om at have filmet de her fans, til skygge, altså de har filmet regulære mennesker, det er ikke computer, skygge.
På en time?
Jeg mener, det var sådan noget 45 minutter, eller sådan noget, var sådan lidt, really? Sådan, the fans? Og, altså, basically er der tonsvis af ekstra materiale, men der er ikke særlig meget, som reelt er hvordan lavede vi filmen?
Der er så mange udgaver af den. Har du undersøgt, om der er forskellige på dem, eller om der er noget, et eller andet, der er godt på nogen, og noget, der er godt på nogen andre?
Altså, så vidt jeg kunne se, så ligner det, at den har skulle have samlet det hele, den her. Men jeg ved jo, der er super deluxe udgaver, ja, og sådan noget. Der er også en making of på en halv time, eller sådan noget, som er i standard def, som ligner, den er fra en eller anden tidligere DVD-udgivelse. Men der får man nogle af de gode historier. Men jeg synes, det virker underligt at få det til at ligne, at den bare er spækket med ekstra materiale. Og så når det kommer til stykket, så er der sådan lidt deleted scenes og sådan noget, bla bla bla, men ikke noget sådan. Det eneste, der var sjovt, det var, at der var en outtakes, hvor man kunne se, at de rent faktisk også har sunget on set. Det kan godt være, at det ikke er reelle lyden, de har brugt, fordi der er ikke musik.
Det er
det
ikke.
Men du ser skuespillerne synge, altså, og ikke sådan holde tilbage, så det er sådan, det synes jeg var meget fedt at se, men jeg håber, den der 40-års jubilæum er en bedre pakke.
Ja, der er kommet details ud på den, så det kan du tjekke ud.
Men absolut værd at tjekke ud, selv hvis man har været sådan lidt bange for den, ikke?
Alright. Det var
Rocky Horror Picture Show. Meget lidt boksning.
Okay.
Men mor, han
ikke noget boksning, men boobies.
Ja, ja, det er dejligt.
Jamen, så går vi videre til min første film.
Der er heller ikke noget boksning.
Nej, jeg havde fat i Premium Rush.
Yeah.
Har du set den?
Nej, selvom jeg synes, den lyder helt vildt interessant.
For det er sådan en, jeg fik set, dengang den kom, og så var det sådan, good fun, bla bla bla, fik ikke lige anmeldt den, I don't know why, og så har den bare ligget der på Blu-ray, ganske uåbnet øvrigt, fordi jeg tror, jeg så den på VOD eller sådan noget den stil der. Nu er det tid til den.
Yeah.
Nu er det tid til Premium Rush.
Premium Rush.
Og den er registreret af David Koepp.
Gud.
Ja, det var ham, der lavede Stir of Echoes.
Ja. Yeah.
Som er fantastisk.
Og Trigger Effect.
Så lavede han Trigger Effect, som var knap så fantastisk før den. Og efter den, så lavede han Secret Window.
Oh.
Ghost Town.
Wait, vent. Hvad er det? Hvad er det, det er? Ghost
Town? Det er det der med, hvad hedder han, død fra The Office, UK Office.
Ricky Gervais. Yeah. Nå, den er med en tandlæge, der kan se spøgelser.
Probably.
Er det David Koepp?
Yeah.
Oh my god.
Og efter den her, så lavede han Mordecai, som der ikke var nogen, der så.
Som bare så, altså, offensively bad ud.
Og han er også manuskriptforfatter. Så det, han har presset ind imellem alle de her film, som man har skrevet forfatter, det er sådan noget som før Trigger Effect, var det sådan noget som Jurassic Park og Carlito's Way, han skrev og sådan noget. Han skrev Mission Impossible. Han skrev War of the Worlds, Indiana Jones 4, Angels and Demons, og den helt absurd afskyelige Jack Ryan Shadow Recruit.
Gud, har han skrevet den?
Ja, så det er bare sådan noget, what are you doing?
Men det er jo også underligt, fordi der er jo noget af det, der er skide godt.
Jamen også, hvad er forbindelsen mellem Stir of Echoes og Ghost Town og Mordecai og sådan noget? Og for slet ikke, hvad er forbindelsen til Premium Rush? Jeg kan ikke se, hvordan han kommer fra det ene projekt til det andet.
Har han skrevet Premium Rush
ja,
selv?
Ja, original, selvskrevet manus.
Ved du hvad? Jeg har det allerede.
Hvad?
Det her, det er David Koepps arbejdsmetode. Han sidder om morgenen, læser avis, så siger en tandlæge. Nej, jeg laver en historie med en tandlæge, der
tager spørg. Det han har gjort på den her, det er, og det siger han faktisk lidt senere, det er, at han sagde, at han vil gerne lave en contained historie, der foregik på sådan nærmest som i et landkort.
Mm.
Udspillet sig inden for det, og så var det kom videre til cykelbude og sådan noget, ikke?
Ja.
For hvis vi lige skal have historien med, så er det simpelthen, at Joseph, nej, jeg var lige ved at kalde ham hans kælenavn, Joseph Gordon-Levitt, Joe Golev, han spiller Wiley. Altså en Wiley Coyote
ja.
Som jo er det her cykelbud i hvad hedder det, i New York City. Og han kommer ind i problemer og sådan noget, og med os lige få castlisten på plads først, så kommer han op imod Michael Shannon, som spiller en politibetjent. Og så er de hævet hvad hedder det, Asif Mandiv ind, som Mandvi ind, som er stand-upper og Daily Show correspondent, tror jeg. Ja.
Jeg bliver bare nødt til at spørge, fordi jeg er ikke sikker. Asif, er det en mand eller en dame?
Mand.
Okay.
Indertype.
Okay.
Ja. Ja. Han, som spiller lederen af det her cykelbud sted og sådan noget. Ikke? Og så er de hedder Dania Ramirez ind, som har været med i sådan random ting som Heroes og X-Men Last Stand til at spille hans love interest. Så det er sådan en, man ikke kender, men super smuk og sådan noget. Ikke? Så bare sådan en, det er sådan en total random film. Altså,
sådan castmæssigt.
Ja, og idémæssigt og sådan noget. Jeg kan ikke... Ja. Nå, men ideen er jo simpelthen, at Joe Goliath, han er simpelthen, han er cykelbudet over dem alle. Han er den seje gut der, ikke? De kører alle sammen rundt i New York, og hvis man nogensinde har set, jeg har aldrig prøvet at køre cykel i New York.
Nej, det kommer jeg heller aldrig til.
Det er dødskørsel, og så oven i det, så tilføjer du, hvordan cykelbudet normalt kører rundt, og de kører jo fuldstændig vanvittigt, så det er dødskørsel gang to, ikke? Og så er filmen jo fortalt nærmest i real time. Og så er ideen, at han får den her Premium Rush. Det er en lille kuvert.
Ja, og det betyder, at den her pakke skal leveres.
Den skal leveres klokken 5 i en bestemt sted, og der er en meget nervøs chick, der giver ham den her og siger, det her, det skal altså bare være der på det tidspunkt, ellers er det galt, går det galt. Og nærmest øjeblikkeligt kommer der den her politimand, Michael Shannon, og prøver at stoppe ham. Og siger, prøv at høre, nej, jeg skal lige have den der, bare give den til mig, ikke? Og så nej, nej, det er ikke sådan, det fungerer. Så Wiley, han tonser afsted, og så bliver han simpelthen jaget af politimanden igennem New York, når han forsøger at aflevere den her pakke. Og som sagt, udspiller den sig over nærmest den der halvanden time, ikke? Og Joe Goliath, han er også den her type, du ved, han kan køre rundt med det her, jeg tror, de kalder det fixed gear, hvor der er ikke gear.
Nej. På,
og pedalerne sidder fast, sådan så at du kan ikke bare, den kan ikke køre i frigear.
Nej.
Så det er ikke bare sådan, så at du kan holde pedalerne, og så køre cyklen.
Fræse.
Du skal padle rundt, og oven i det, så har han ingen bremser, fordi fidusen er jo, hvis du stopper med at padle, så bremser hjulet, ikke? Så det er sådan, han har det her. Altså det er nærmest som sådan, ligesom når du ser de her i cirkus eller sådan noget, de her folk, der kan lave de her tricks på sådan nogle trikcykler, ikke?
Ja.
Sådan, man tænker nærmest det, når man ser ham, ikke? For det er sådan noget med, så stopper han med at bremse, og så kan han sådan slide afsted og ind mellem biler og sådan rundt, ikke? Og sådan noget, ikke? Og han siger, prøv at høre, han skal ikke have bremser på, for det er dødstødet, ikke?
Hvorfor?
Fordi at så bruger du bremserne.
Nå, okay.
Og så hugger du dem i, og så ryger du
ud
over fronten af cyklen, ikke? Så han vil hellere have det på den her måde. Og han er selvfølgelig op mod den seje gut, som har den her 10-gears, 20-gears cykel, whatever, og som er totalt pumpet og sådan noget, ikke? Som er hans konkurrent, ikke? Som vil have fat i hans babe, fordi hende der baben i historien er sådan, hans lidt ex-babe, måske ikke babe, og den anden cykelbud vil have fat i ham, og midt i det, så skal han kæmpe mod at få den her politimand og det hele og sådan noget. Det hele sådan, ja, tønser sammen, ikke? Og det er simpelthen bare historien Premium Rush. Og fidusen er, at den er fortalt som sådan, enormt energisk, som sådan at du ved, det er sådan noget med, at når man så får han så får han the premium rush package, så kommer der ur på sådan du der begynder at tælle ned, ikke? Og så kommer han til et kryds, hvor han skal køre over, ikke? Og så fryser billedet, og så ser han sådan for sig sådan CSI style, hvordan han sådan han kan køre der ind igennem og der, nej, men nej, så kører han ind i den der bil, han kan også køre derover, sådan nej, det går ikke, okay, det er den rigtige rute, og så starter filmen igen, og så ser man han vælger den rigtige rute og sådan noget, ikke? Og kameraet kører op i et landkort af hele området der i New York City, hvor man så ser trackingpunkter, hvor folk er, hvor hans destination er, og så ned i gadeplan igen og sådan noget, ikke?
Nice.
Det er totalt sådan svulstig filmstil, sådan, som lidt CSI-agtig, ikke? Sådan, ja, det er bare
det lyder awesome.
Det er en super fed måde at fortælle den her historie på, ikke? Og så er det meget sjovt, at det er sådan det er sådan et univers, jeg ikke rigtig kender. Altså, man er jo bevidst om cykelbude, ikke?
Jo, altså, man er altid ved at blive kørt ned af dem i København. Fordi ja, de lige tager fortorvet, når de er travlt.
Men altså, ellers så er det sådan, det er igen sådan et univers, man er bevidst om, men man må ikke er inde i, så man bliver sådan lukket ind i det her univers og får fortalt the do's and the don'ts, og hvad gør man, og de har så simpelthen, de har researchet blandt rigtige cykelbude, så det er sådan noget med, når man, hvordan kører de i trafikken, hvordan har de deres taske, hvordan gør de, når de åbner deres taske, så det går hurtigst og sådan noget, ikke? Hvor er de kuglepinden siddende, alle de her smarte, altså, de har virkelig sørget for at få det sådan rigtigt.
Ja, sådan så man ikke, hvis man er cykelbud, at man ikke ser den og tænker, åh. Ja.
Og hovedparten af de folk, der er med i baggrunden og sådan noget, ikke? Det er rigtig cykelbud og sådan noget, ikke? Og de stuntfolk, som har været stand-in for Joe Goliath, er cykelbud og trikscyklister og sådan noget, ikke?
Men han har gjort meget selv, har han?
Han har gjort meget af det selv, ja.
Der kom det der famøse klip, hvor man kunne se, at man kommer til skade.
Ja, lige præcis, som han fortalte om, han var i Kevin Bean Show og fortalte om filmen, så fortalte han om det klip, at han simpelthen, altså han gør det forkert, så kommer en bil mod ham, og så ryger han op på ladet af den, og så ryger han gennem forruden og får skåret sin arm. Og så tvinger han instruktøren til at starte sin iPhone, så han filmer det der, at Joe Golev simpelthen styrtbløder ned ad armen der, ikke?
Ja, så de ligesom kan få dokumenteret, at jeg kom til skade.
Det har de lagt ind i slutcredits.
Nice. Fordi jeg kan huske, det surfacede som om, at der er nogen, der filmer ham og paparazzi.
Ja, det,
og
man kan høre instruktøren i baggrunden simpelthen. Det er ham.
Sæt.
Så altså det er den her super, super lille historie, som bare er enormt effektivt fortalt og enormt energisk fortalt. Og det kan godt være, at man siger, jeg fatter ikke, hvordan han har slået ned på den her historie, og jeg fatter ikke, hvorfor han har fundet på at lave den. Men han har hoppet ind i det med begge ben, og han har totalt fundet ud af alle tricksene, og hvordan opfører de sig rigtigt, hvordan kan vi lave hver jagt i filmen unik, hvordan kan vi sådan sørge for, at når i den ene scene, der bruger han de ene type tricks, i den næste scene, der bruger han en anden type tricks, vi har cykel efter bil, bil efter cykel, cykel efter cykel, og, altså det er sådan alle mulige kombinationer af tricks og sådan noget, ikke?
Fedt.
Og den tonser bare derud, at den er over på 5 minutter, altså.
Nice.
og Joe Golev, altså han er så charmerende.
Det er han sgu.
Altså,
han er en sød fyr. Han er sgu sød.
Han er simpelthen så sød og charmerende, og altså, man holder med ham instantly, ikke? Og det er jo, selvom det er et univers, man ikke kender, så man kan sagtens forstå alt i den, ikke? Altså, man kan sagtens forstå, hvad det er, der sker, og der er ingen, der skal stille sig op og forklare. Han skal levere pakken. Of course, altså, selvfølgelig skal han det, ikke?
Det er part of the...
Og selvfølgelig skal politimanden ikke have den. Altså, selvfølgelig, altså...
Ja. Ikke uden en court order.
Nej, det er det, ikke? Og når man finder ud af, hvad det er der i pakken, så siger man, oh yeah, kan det make sense, og sådan noget. Okay, det er ikke sådan, det var bare sådan MacGuffin, eller sådan noget.
Nej.
Så det er super fedt. Jeg synes, Premium Rush er en virkelig, virkelig cool film. Elegant fortalt, super hurtigt derudad, og så bare...
underhånd.
Bare fed, ja. Simpelthen. Og det fede ved det hele er, at der er ekstra materiale på den her. Der er sådan en... Don't ask me. Der er 2 featuretter på.
Ja.
Den ene er på 9 minutter, den anden på 12 minutter. I slutningen af den første featurette, så står to be continued. Og så fortsætter den anden featurette. For no apparent reason. Så i stedet for at lave sådan en 22 minutters making-up, så er der 2 på...
Det, ej, okay. Fjoller.
Ja. Men hvad omstændigheder, så er det... Det er meget sjovt med det der med ekstra materiale, for nogle gange, er det lavet som promotion? Skal man se det før filmen, eller skal man se det efter filmen? Og jeg føler lidt, det her, det er sådan noget, der er lavet før, så man kan se det før filmen.
Ja, så det er sådan noget, den her film handler om...
Ja, lige præcis. Men der er ikke så meget af det, fordi det simpelthen viser, det er, de viser, hvordan de har skudt nogle af de her ting. Ikke? De viser, hvordan Joe Golev, han kører ind mellem trafikken, og det er virkelig ham, ikke? Og hvordan de har fået stuntmen til at lave nogle af scenerne, og hvordan de... Jamen, så er der en eller anden producer, eller hvem det var, der en eller anden dag ser en eller anden cyklist gøre eller på gaden, og siger, det der skal vi have i filmen, og så finder ud af, hvem der kan gøre det, eller sådan noget, ikke? Altså, alle de her sådan, hvordan den her film er blevet konstrueret, og hvordan den rent praktisk er blevet optaget, for jeg sidder hele tiden og kigger på det her, du siger, du kan ikke fake New York, vel? Altså, det er jo ikke skudt i Canada, det her, vel? Nej, det er skudt på gaden i New York.
Wow, nice.
Nærmest midt imellem trafikken, ikke?
Cool.
Det er super fedt, og det giver den her energi også til historien, ikke? Man føler, man er der, ikke?
Jo, autenticiteten er i orden.
Ja. Så I like it. Premium Rush, nice. det er sådan, det er breeze at se den.
Nogle gange breeze, skal man altså også bare se en film, der er underholdende.
Bare sidde og hygge sig med den, og benene op, og så bare se Joe Golev være super charmerende.
Ja. Det kan ikke alt sammen være billeddigte.
Nej, præcis. Eller billedbæger. Så ja, men hvorfor David Kep har valgt at lave den, og hvorfor han så valgt at gå videre til Mordecai, det må være...
Det kan være, at han en dag svarer på det selv.
Ja, altså jeg ved godt, at han sagde, hvorfor han gik i gang med at lave den. Det var det der med, at han ville have den der koncentrerede historie, som jeg fortalte om til at starte med.
Men det er også sjovt, fordi hvorfor det? Altså hvorfra kommer det ønske om? Det er det, fordi den, han lavede før, var for stor en mundfuld? Eller, altså, du ved, det er interessant bare at have som... Jeg vil gerne fortælle en... Altså,
ja. Jeg kan ikke altid gennemskue de der folk der. Ej, men specielt ham, ikke? Altså.
Han er all over the place. Ja. Trigger effect er altså heller ikke en god film.
Nej.
Den har moments, den har et cool cast, men der er bare for mange ting, der bliver telegraferet.
Er det McLachlan? Det er Kyle McLachlan?
Det er Kyle McLachlan, og så er det Dermot Mulroney og Elizabeth Shue.
Ja. Har vi ikke anmeldt den?
Jo, det har du, tror jeg.
Okay, ja.
For 97.
Alright.
Alright, så har vi, så skal vi til noget helt andet, selvom det godt nok også foregår i New York.
Det skal vi, ja.
Der er et link, den foregår også i New York.
Oh, there you go.
Jeg har fat i en toer, som er ikke helt sprit ny, kan man roligt sige. Jeg har nemlig fat i The Amazing Spider-Man 2.
Og den gamle franchise, der bliver rebootet sådan noget.
They need to oh my god.
They need to stop doing that.
Prøv at, de bliver nødt til ligesom at sige, jeg kan godt forstå, hvad studiet tænker. Det er nye skuespillere, vi bliver nødt til at få folk til at tro på, at det er ham, der er Spider-Man nu. Så nu skal vi vise, hvordan Spider-Man... Men seriøst, stop det nu.
Har der nogensinde været en karakter, som har eksisteret i flere formater? Altså sådan så, at der er en skuespiller, der spiller ham i film, og der er en tv-serie med ham, og der er en anden tv-serie, hvor han er gueststar, og så er det forskellige skuespillere, ja. Og så bliver lavet af. Er der nogensinde... Altså fordi, nu tænker jeg på sådan noget som Superman, der var sådan
Smallville
lidt...
Smallville kørte noget lidt, at køre samtidig ja, med.
Men det var ikke sådan, det er ikke sådan påfaldende... Altså, der kom én film, og så...
Ja, og, den døde altså, jo så, men serien kørte videre med større succes.
Altså, er sådan, hvor man kan sådan holde karakteren i live på forskellige formater sådan samtidig?
Så skal det være, at der var, at der var Superman-tv-serien, og der var et radioshow, og der var en serial i biffen, som havde forskellige skuespillere.
Hvis det var det, så skulle vi virkelig også tælle animeret Spider-Man-serie med, ikke?
Ja, og animeret ja. Superman og Batman og sådan noget, ikke? Jeg ved ikke, jeg tror, der er jo ikke lavet nogen Batman-film samtidig med den gamle tv-serie.
Men det der undrer mig, altså det er jo det der med, nu er de recastet Spider-Man, fordi han skal være med i noget af det andet Marvel-halløjse og bla bla bla,
ja,
skal
passe sammen. Ja, nu kommer tilbage til og, Disney. Ja.
Og det er bare sådan, jamen, kunne man ikke bare køre videre med den her serie, og så køre den anden, altså behøvede det hele at...
Jeg tror, det eneste problem med faktisk, og det er noget, jeg blev mærke i her i toren, det er... Problemet med Spider-Man er jo, at han i modsat mange af de andre superhelte karakterer, er han jo teenager. Det ligger i karakterens sådan, det var også derfor, at Tobey Maguire var fejlkastet fra start af, for han lignede ikke en teenager. Hvor det synes
jeg synes ikke nødvendigvis, at han kan være teenager, fordi han, også i tegneserien er jo også, at han bare ung. Ikke? Altså jo. Han er ung, når han arbejder som journalist, eller fotojournalist og sådan noget. Han behøver ikke at være teenager decideret.
Nej, men det var udgangspunktet for karakteren, var det der med, at det var fedt at have en gut, der gik på college eller high school eller hvad, altså at have de der, altså have det der ungdomsliv koblet med at skulle være superhelt, ikke? Hvor at måske hvis man bliver, man kan i hvert fald ikke blive særlig meget for gammel, før det bare ikke passer med karakteren.
Men det er meget sjovt, fordi vi forbinder også Batman med en bestemt type person,
ja.
Og alligevel så er det super cool, når de så laver gammel Batman, ikke? Altså afdanket Batman eller sådan noget, ikke?
Ja. Men så skal man ligesom gå ind i at sige, nu er det en anden type Spider-Man, og det er måske det, de ikke rigtig tør.
Ja.
Du ved. Ja. Men i hvert fald...
Var det ikke Spider-Man, det kom ud, og at Marvel havde sådan en liste over ting, han skulle være, for at de fik lov til at beholde rettighederne? Hvor det var sådan noget med, han skulle være white, og han måtte ikke være gay, og sådan noget. Der var sådan en liste over ting, han ikke måtte være. Var det ikke sådan noget med det?
Jo, det kan godt være. Jeg ved ikke, om det med Spider-Man, altså det skulle ikke undre mig. Men Spider-Man har jo været sort i tegneserien, men der var det bare ikke Peter Parker. Nej. Altså det var jo Peter Parker døde, og så var der en ny Spider-Man, jeg kan ikke huske. Jim et eller andet, tror jeg han hed. Hvor det var en sort gut, der var Spider-Man. Men jeg ved ikke, hvordan han blev Spider-Man, om han skulle også skulle bides af den samme edderkop.
That sucks.
Men i hvert fald her i de her to Mark Webb-instruerede Amazing Spider-Man, der er, det jo der er det jo Andrew Garfield, der spiller. Jeg synes allerede, der er et eller andet, hvor han ser lidt for gammel ud på en eller anden måde her i toren. Jeg ved godt, det er bare, de har klippet hans hår, men jeg synes, det var svært at genkende ham næsten. Der skete et eller andet med hans ansigt mellem midteren og toren, og jeg var sådan... Er det Andrew Garfield? Jeg vidste jo godt, det var, men jeg så sådan, this is weird. Nå.
Han har haft hovedet begravet i Emma Stone, da. Det er, hvad skete for ham.
Lad os lige holde en pause der. Okay. Jeg kunne, som sagt, jeg mener, jeg har anmeldt den, og jeg kunne godt lide den første Amazing Spider-Man med ham. Jeg synes, det var en god origin story og sådan noget. Nu tager vi fat i igen Oscorp. Der er nogle problemer. Den går tilbage og finder ud af, hvad skete der med Peter Parkers forældre? Var de virkelig bare, abandonede de ham bare, eller havde de en grund til at gøre, så vi får noget baghistorie, som han skal efterforske, og så samtidig så dukker Osborns sønnen op, som han har været venner med som barn, og de mistede deres connection, da han blev sendt til kostskole, og Peter røg over hos sin tante og onkel der. Og han bliver så spillet af Dane DeHaan, tror jeg nok, man siger.
If you say so.
Det er jo et hollandsk navn, der betyder The Rooster, eller Hanen, DeHaan. Han,
okay.
og han spiller Osborns sønnen, og hvad hedder han, Chris, nu skal jeg lige have min rolleliste her. Og han står ikke på rollelisten, fordi det nærmest er en cameo. Ah, hvad er det, han hedder? Chris...
Hvem snakker vi om?
Chris...
Hvad har han været med i?
Han er med i Breach. Og han vandt en Oscar for nogle år siden for birolle...
Chris Cooper.
Chris Cooper.
Tak.
Han spiller den gamle Osborn, og så spiller Dane DeHaan, altså Norman. Og så Harry Osborn bliver spillet af Dane DeHaan. Og han dør i starten af filmen, Norman, og siger til sønnen, nu er det dit firma, du skal bare vide, at du har den samme sygdom, som jeg nu er død af, og den er incurable.
Er det sequelitis?
Probably. Og han siger, jeg har gjort alt, hvad jeg har gjort, har jeg gjort for at prøve at finde en kur til dig, inklusive alle de her shady projekter, der har kørt på Oscar.
Nå, det
der,
hvor han tilfældigvis kom til at lave en øjle eller sådan noget.
Det er præcis. Og så har vi altså, ja, det er, vi er allerede lidt ude i Plot Nightis, for så har vi Max Dillon, som bliver spillet af Jamie Fox. Guderne må vide, hvorfor de castede ham.
Ham fra American Idol?
God. Ja, lad os bare sige det. Han spiller den her employee, som er sådan en... Ingen lægger mærke til, ingen kan huske fornavnet på ham, alle kalder ham bare Dylan og sådan noget. Han har opfundet sådan et nyt el-grid-system, som er super effektivt, men det har de taget fra ham, og fordi han arbejdede for Oscorp, han er den her downtrodden man, og han bliver ved et uheld påvirket af sådan nogle super et eller andet ål, elektriske ål,
ja,
som er genmanipuleret et eller andet, bum, 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 og så bliver han en mand af energi. I don't know how it works.
All right.
Men basically så bliver han den her mand Electro, som lever af strøm, eller suger strøm, kan suge strøm til sig. Og i starten så bliver han fanget i Oscorp, fordi de vil jo lave noget experimentation på ham. Men Harry Osborn har brug for...
That's way for mange navne. Jeg er overhovedet ikke styr på det her nu.
Harry har brug for... Dane DeHaan, whatever, har brug for prøve at finde en cure. Det han skal bruge, mener han, er noget af Spider-Mans blod, fordi Spider-Man har den her healing ability, og derfor så skal han have Electros hjælp. Ja, han har super healing. Det går ikke lige så hurtigt som Wolverine, men han kan jo blive...
Tegneserien?
Ja. Det er derfor, han kan jo blive skudt og alt muligt. Spiders, de har en eller anden self-generating skill.
Jeg kan ikke mindst, jeg nogensinde har læst i tegneserien, men okay.
Jo, for dig.
Nej, det kan jeg ikke mindst, jeg nogensinde har læst.
Det er forkert, det har du læst. Men okay. I hvert fald, så skal han have det, og det skal han bruge Electros hjælp til. Og så har vi selvfølgelig, og det er virkelig, det er der, hvor jeg synes banaliteterne, altså så har vi jo Emma Stone igen, og hele filmen er, jeg kan ikke være kæreste med dig, hun ved jo godt, at han er Spider-Man, jeg kan ikke være kæreste med dig, jeg lovede din far, at jeg ikke ville være kæreste med dig, fordi at du kunne komme til skade. Og det er seriøst, hele filmen, vi slår op, nej det gør vi ikke, vi slår op, ej ikke alligevel, vi slår op, nu tager jeg til London, nej vi må ikke tage til London, jeg elsker dig, jeg skal nok, det fylder virkelig meget. Men det gør det for...
Jeg synes, du kan glemme historien fra det virkelige liv, og så fortælle, hvad der skete i filmen, Dennis.
men det gør det for a reason, fordi det bliver et pointe senere i filmen. Men den spiller 142 minutter.
No!
Yes,
is that real?
Yeah, it's real.
Men... 142? 2 timer og 22 minutter?
Yes, sir. Det er en grand epic Greek tragedy.
It's a grand something.
På trods af, når jeg sidder og beskriver den her, og det lyder plot-nitis og alt det her, så kunne jeg faktisk godt lide den. Det var der flere grunde til. For det første, så kan jeg godt lide, at det er... jeg synes egentlig, det klæder Spider-Man meget godt at være dark, uden at være fanforstik dark. Altså, men du
mener, at det er godt, den er darkier and nightier?
Darkier and nightier. Ja, for jeg synes ikke, den er det på bekostning af, at der stadigvæk er humor, og der stadigvæk er det her sådan... Altså, der er den her med, han er en young kid, og han stadigvæk synes, det er cool at have de her abilities, og vi har de her sekvenser, hvor han synes, det er fedt, at han kan svinge sig rundt i byen, og kravle på væggene, og altså...
Så de stadigvæk viser uoverbevisende ud i CG?
Jeg synes, de er... Ja, det gør de, men jeg synes, de har været gode til at så han lidt i skygge, og så laver de der POV-skud, som de egentlig kan slippe bedre fra, hvor man bare ser hans hænder, der holder på det her web, og så han slynger sig, fordi det er jo nemmere at fake bygninger, og så bare 2 arme, ikke? Så det, og så har de jo så lavet meget af det, hvor at han rent faktisk hænger i wire. Så jeg synes, det er sådan okay sluppet. Jeg synes, Electro er ret godt lavet. Også fordi de har jo make-uppet ham helt vildt. og så har de bare enhanced det med, at der er sådan noget elektricitet, der løber ind i ham.
Ja, han har jo også, Jamie Foxx havde også sådan en lysmaske på, sådan, så de får lyset på hans
interaktivt
på hans hud, sådan, så det, altså, det her var der i virkeligheden, ikke?
Han er virkelig godt, det er virkelig godt sluppet fra, synes jeg, også hele det der med, når han stjæler strømmen, og så lyser han mere op og sådan noget, det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig godt sluppet fra i computeren, ikke?
Mm.
Og så, det er jo svært at sige, men jeg vil ikke afsløre for meget, men Harry Osborn er her, så må den ikke, den lider lidt af det der med mere end en skurk og sådan noget. Men jeg synes, det er okay. Jeg synes, de slipper godt fra det. Den har bare lidt det der, en ekstra akt, lider den også lidt af.
Men Dark Knight problem, ting igen.
På trods af...
Den er Dark Knight, Nightmare. Den har også tredje akt, eller fjerde akt.
Fjerde akt, men på trods af alle de ting, så synes jeg, også fordi alle skuespillerne er gode, fordi Mark Webb godt kan instruere dramaet også, og det er stadig, jeg ved hun ikke, jeg vil altid have Sally Fields, der hedder Jessica Tandy, men hun hedder Sally Fields, altså hun er jo cool, og så har vi altså også Empath David dukker kort op, og vi har, hvad hedder nu, Colm Feore, er det ikke det, som man siger det, og Paul Giamatti dukker op, og altså, så det er godt castet, det er cool lavet, og det er sådan, du ved, det er... Den har problemer. Det er slet ikke det. Men jeg synes, den gør nogle ting rigtigt fra tegneserien. Men jeg ved godt, hvorfor de, uden at kunne afsløre noget, så bliver en anden grund til, at de rebooter, det er, at den bliver så mørk. Og det er ikke, fordi den gør noget, der ikke er gjort i tegneserien, men du kommer ud fra den film, og måske tænker, man, that was rough. Og det er noget,
det er jo ikke så godt, man skal helst ikke komme ud fra en film og tænke, jeg har egentlig ikke rigtig lyst til at se mere med den.
Ja, man skal i hvert fald ikke komme ud og tænke, det var hårdt, emotionally rough.
Ja, det skal jeg ikke se. Det er ikke god franchise building.
Det er ikke fordi, du ved, det er bare ondt. Den gør bare noget ondt. Også som...
Nej, de ikke havde lavet den.
Altså, det er sjovt, fordi de snakker også om i ekstra materialet, at det er sådan, den ting, de har taget fra tegneserien, det ville Stan Lee heller ikke have, skulle ske. Han synes også, det var for ondt. Han sidder og siger sådan, du ved, jeg var på vacation, så kom jeg tilbage, så de gjorde det her horrible thing, og jeg kunne ikke forstå det, og Men det er fedt, fordi han er jo sjov, Stan Lee, når han sidder i ekstra materiale, og siger sådan, ja, så lavede jeg den her figur, og han var elektricitet, og så siger han selv, I'm a cheesy kind of guy, so I named him Electro. Electricity, Electro og sådan noget. Han siger selv, jeg er cheesy.
Jeg tror, Mark Webb, der var med Kevin and Bean Show, han fortalte om det første møde med Stan Lee, han havde på den første Spider-Man-film. Og så satte han sig ned, og så det første Stan Lee sagde var, so, what are you gonna do about my cameo?
Det er sjovt. Og han har en cameo igen i 2-1.
Of course.
Men hvilket jo er weird, fordi at han, jeg synes faktisk, det var en god cameo, han havde i 1-1, så han nåede at blive en karakter. Så det er underligt nu, at han er altså, han.
Men han ikke også med i begge Fantastic Four-filmene, sådan,
som forskellige ting, jo, det tror jeg.
Altså, ikke Four-stick, men de gamle to Fantastic gamle, ja. Four, ja.
Jo, han skal jo altid være med.
Ja.
Det er også, men det er også sjovt, fordi det... Du ved, nogle gange så gør de det, hvor det er for tydeligt, det er, vi skal bemærke den her gut, og vi skal bemærke den her cameo. Og så gør det jo, at det bliver comic booky, og man bliver taget ud af det. Men andre gange, så synes jeg rent faktisk, de, sådan, i den første Spider-Man, der er de her nye, der er han jo en bibliotekar, der sidder og lytter til musik, så han ikke opdager, at der er en battle. Og det fungerer, for det er en sjov scene, også hvis det havde været en anden
sted. Er det Fantastic Four 2, hvor han ikke kan komme ind til deres bryllup? Er den?
Det er sjovt. Og Daredevil, den gamle, der er det ham, der er lige ved at gå ud over, altså gå over gaden, som bliver stoppet af The Kid med blindestokken.
Ja. Right. Så, god gang, Stan Lee.
Jeg synes, den er værd at tjekke ud, især hvis man godt kan lide Spider-Man, men med de mindre, eller små minuser, jeg har sat ved den. Ikke? Right. Og spilletiden er også et minus.
Det var Amazing Spider-Man 2.
Det var Amazing Spider-Man 2, som har
alt muligt. Det var knap så amazing alligevel, åbenbart, eftersom at de nu fortsætter de den ikke.
Nej. Så nu hedder den, nu skal de vel bare hedde Spider-Man igen.
I don't know, fordi først skal han være med i en af de andre, ikke? Og så,
har du set, at det er John Francis Daly, der er en af manuskriptforfatterne på den? Ham, The Kid fra Freaks and Geeks, den lille dreng. Han er blevet manusforfatter.
Okay.
Han har også skrevet The Incredible Burt Wonderstone. Jeg ved ikke, hvorfor de har tænkt på ham til Spider-Man. Men det er John Francis Daly. Han har sådan en, manusforfatterkarriere kørende. Jeg aner det heller ikke.
Ja,
okay. Det startede med, at han har skrevet noget Bones-episode.
Åh, oh, ja, han er stadig, med Bones, ikke?
Eller, jo, det ved jeg. Som kører på et eller andet 100.000.
10 år nu.
Wow.
Eller...
Og stadigvæk David Boreanaz og yes. Emily Deschanel.
Ja. Wow.
Alrighty. Men
til et hurtigt break.
Det tror jeg også.
Og så kaster vi os over næste blok.
Lad os gøre det.
Right.
Richard Goodwin. I'm an investigator. An investigator, Richard Goodwin, with the Subcommittee on Legislative Oversight. I'm calling because the rate schedules for the Baltimore, Ohio for the first 4 months of 1954 seem to be missing from the documents you just sent me.
Oh, go get them, Dickie. They're sweating now.
Did they know you were first in your class at Harvard Law School?
Hey, don't talk to me like I'm an idiot. I was first in my class at Harvard Law
School. Here we go. What do you got?
43 seconds.
I'm dead.
Railroad right. regulation. Now that's political dynamite, he's playing.
Oh, just an oversight.
We're an oversight committee.
Right. At the end of next week, that'll be just fine. And I'll send you a little helpful reminder, okay? You'll notice it because it'll look very much like a subpoena. Thank you.
You know, Dick, you stick with this. I don't know, 10, 15 years? You could bring the Interstate Commerce Commission to its knees.
Så er vi tilbage efter pausen, og vi har fat i en film, som jeg lige har fortalt dig off mic, at jeg godt ved, hvad er, men jeg aldrig rent faktisk har set.
Du har ikke set Kiss the Girls?
Det har jeg ikke.
Det har jeg.
Ja, det håber jeg efter, som du skal til
at anmelde. Jeg så den i tidens morgen, og jeg havde den på Laserdisc, og det var en af hovedkilderne til visuel inspiration på Gabels ord.
Interesting. Som jeg lige har genset for nylig.
Har du det?
Kan du huske at sende dig et billede? Hvad vi ser, og så sendte jeg bare et billede af Janus.
Oh, that's funny. Hvad hedder det? Der er scener i den her film, hvor vi simpelthen brugte den som visuel inspiration til sammen med fotografen, simpelthen for at finde ud af, hvordan vi skulle lave det. Ikke?
Sammen med Bad Boys.
Ja, også Bad Boys. Ja, det var mig, Stefan, ja. Det var et Bad Boys skud. Alrighty.
Alright.
Men det er jo simpelthen, det er jo baseret på en James Patterson roman om den her karakter Alex Cross, og vi anmeldte jo Alex Cross, den der hedder Alex Cross, som er jo forfærdelig.
Nå, det var den med Tyler Perry.
Ja, lige præcis. Der er 22 romaner i skrivende stund om den her karakter.
Wow.
Og de har jo altså lavet Along Came a Spider i 2001, også med Morgan Freeman, og så har de lavet denne her, Kiss the Girls, i 97, og så har de lavet Alex Cross i 2012, og det er de tre, der er lavet.
Ja, og det kunne godt, altså med dem var en fiasko, ja. Alex Cross. Så.
Og de skulle være fremragende romaner, men det er sådan noget, jeg tror også, du har nævnt det før, at det der med at se, altså jeg vil hellere bruge 2 timer på at se en krimi, end jeg gider at bruge, hvor mange timer den så har læst den.
Ja, jamen jeg har så svært ved at læse krimier, fordi det der er problemet med en bog, som er en krimi, det er, når du først har læst den, så jeg kan godt lide bøger, jeg gider at læse mere end en gang, der skal virkelig være noget vildt på bordet, før jeg læser en krimi mere end en gang, hvor jeg skal sidde og læse mig igennem det hele, når jeg ved, hvem morderen er.
Ja, det er one time reading.
Jo.
Alright, og den instruerede Gary Fletcher, som jo vi husker fra tidens morgen, det var ham, der lavede Things to Do in Denmark When You're Dead. Og så lavede han den her, og så lavede han Don't Say a Word, Imposter, Runaway Jury, og så ligesom om han forsvandt i tv i 10 år, og så lavede han Homefront med Jason Statham i 2013. Men han har lavet masser af tv-serier indimellem simpelthen. Ja. Han er endnu en af de her instruktører, ligesom John Badham og sådan noget, der bare er holdt op med at lave film, fordi de bare ikke kan få en film i gang, fordi de er sådan run of the mill. Instruktører.
Og ja, sådan lidt ikke sætter der et stort personal stamp på tingene.
Der er ikke nogen grund til at høre dem over den næste. Og så er det som sagt Morgan Freeman, der spiller Dr. Alex Cross, og vi har Ashley Judd som Kate McTiernan, tror hun hedder. Og Ashley Judd, hun er hun er hot shit den her gang. Altså, den gang hun lavede Heat i 95, og Time to Kill i 96, og den her i 97. Wow. Ja, og nu nice. Er hun ved i de der Urgent Divergent film der.
Ja. Nå, er hun med i dem?
Ja, hun spiller hendes mor.
Oh my god.
Ja.
Jeg synes, hvem var det, der kaldte dem Transformers for Chicks? Det var virkelig en sjov beskrivelse. Var det Carsten, tror jeg? Carsten Nielsen?
Gakker. Nej, det går med. Det er meget sjovt, vi ser sådan en start-credit-sekvens, når Kiss the Girls starter, som sådan den her sådan, virkelig billig videoeffekt, hvor der sådan mindre frames, der sådan kører rundt inden i den store frame, ikke? Hvor det sådan noget med, at billeder kører rundt og zoomer ind i hinanden og sådan noget, og virkelig grimt og ineffektivt, og så hører vi sådan morderen snakke, og han siger sådan noget med, og kiss the girls, og man ser dem bedøve dem og sådan noget. Det er virkelig, virkelig, virkelig sådan cheesy, hvor man siger, det er sikkert virkelig vildt cool den her, dengang, ikke? De forsøger, så, det er ligesom Seven starten, ikke? Hvor man ser sådan et eller andet med morderne og sådan et eller andet, ikke?
Oh, ja,
det er slet ikke.
Oh, man.
Og så går vi videre til, at vi skal etablere, Alex Cross karakteren. Det gør vi to scener. Den første er, at Morgan Freeman, han er ved at træne unge folk i en boksering. Jo.
Nej.
Jeg kan se, han er sådan den good guy, der ligesom, han er god mod børn.
Det er forkert. Det er en anden film. Det er forkert, det her.
Det er jo præcis det samme, han gør i Million Dollar Baby. Der er han også boksetræner. Og så næste scene, det er Cross on the scene. For I skal se, hvordan han sådan opererer, ikke? Altså en kvinde, der har skudt sin mand og barrikaderet sig i et soveværelse. Og så kommer han sådan ind og taler roligt med hende og får snakket pistolen ud af hendes hænder og sådan noget, ikke? Vi kan ligesom demonstrere, at han er god til sit job, ikke? Og jeg har sådan lidt et spørgsmål i den her forbindelse. Er tiden ikke løbet fra den slags scener?
Jo, det er den introduktionstype.
Det er der, hvor vi skal se helten gøre et eller andet, sådan, altså, som intet har med filmen at gøre. Vi skal bare etablere, at han er en god politimand.
Jo, jeg vil sige, at tiden er løbet fra det, men jeg så et eller andet for nylig, hvor de gjorde det på helt den samme
måde.
Hvor man så tænker sådan, nå okay, nu skal jeg lige have introduceret ham først. De der påklistrede åbningsscener, doesn't work. Det tror jeg aldrig, det har gjort.
Altså, måske i tidens morgen.
Men det, du ved, de har det jo også i Lethal Weapon, for eksempel.
Mm.
Og der havde de jo faktisk to. Der havde de jo en til, hvis man ser Director's Cut'en.
Oh, that's right,
så er der den der skolegårdssekvens, hvor vi ser Mel Gibson blive præsenteret og sådan noget.
Det er sandt, ja. Hvor de finder ud af, det har vi faktisk ikke brug for.
Nej,
ja.
Så det blev lige cuttet ud.
Right. Nå, men så kommer vi i gang med en egentlig historie her i Kiss the Girl. Og det er jo simpelthen, at Alex Cross' niese er forsvundet. Hun er forsvundet i 4 dage, tror jeg, eller sådan noget. Så han, og det er nede i et eller andet Louisiana, eller hvor det er, eller sådan noget. Hun er forsvundet hen, det kan jeg ikke huske. Og som han siger, I've got to go. Det er jo ikke hans territorie, men han bliver nødt til at tage ned og finde ud af, hvad der sker dernede. Ikke? Og så har vi den klassiske Alex Cross mod scumbag redneck-betjentene, og sådan noget, der man får fornemmelsen af, at de er ikke gode til deres job. Men han tager et blik på deres, du ved, det der
tavle
med beviser og sådan noget. Ah, han er en samler, ham her gutten her, der har kidnappet. Fordi find ud af, at der er mange kvinder, der mangler i området. De har fundet 2 døde kvinder, men der er sådan 10, der er blevet kidnappet, ikke? Så hvor er de henne, ikke? Og så er det, han siger, det er en samler. Det er en, og det tror vi så, det den hedder på dansk, ikke? Samlerne,
samlerne,
ikke?
Ja.
Og han skober de her kvinder ud, og så har han dem et eller andet sted, før han myrder dem, den her seriemorder, vi skal have fat i, som for lige at nå Head of Myself, hedder Casanova, kalder de ham, ikke? Og kalder han sig selv.
Kiss the girls.
Ja. Og så havde vi skal have introduceret Ashley Judds karakter. Hun er sådan en læge, som er følsom, og som er sej, og som boksetræner og sådan noget. Og så bliver hun naturligvis kidnappet. Og så går Alex Cross i gang med at efterforske sagen på grund af hans niece. Og finde ud af alle mulige ting omkring den der collector der. Og så samtidig så ser vi Ashley Judd, der ryger i klon og bliver kidnappet og vågner op i sådan en mørk hule og sådan noget. Ikke?
Og kan bokse.
Ja, og så ideen af de her 2 historier selvfølgelig skal blive kørt sammen, og pointen med det hele er, så jeg tror ikke, det er nogen spoiler eller sådan noget, fordi der er det der pointen med filmen, det er, at hun slipper væk.
Og så kan hun eneste hjælpe.
Slipper hun væk, ja. Så hun kan hjælpe politiet med at opklare den her forbrydelse, og det er så de 2 sammen, der skal sådan opklare den her. Gud, der finder vi ud af, så kidnapper kvinder og holder dem fanget i et stykke tid, som sådan samle objekter. Og det er så det.
Wow.
Ja.
Altså, det lyder ikke som om, du sådan ruller rundt på gulvet i begejstring af åbningen.
Det
i hvert fald.
Er godt nogle meget traditionelle elementer, der er i den her historie. Jeg må indrømme, jeg kan ikke helt huske, hvorfor jeg var så begejstret for den, da jeg så den i tidens morgen. Men det er måske også, fordi man er blevet mere jaded med tiden, og man har set mange af den her type historier. Man har set så mange, der er så mange fede. Kan du huske, hvad hedder den, The Inside? Rachel Nichols.
Nå, tv-serien,
som
vi faktisk meget godt kunne lide dengang.
Super fed.
Peter Coyote.
Hvor det var meget mere hardcore, og meget mere sådan on the edge og sådan noget. Ikke? Den her, den virker lidt quaint nu, den virker lidt gammeldags. Ikke? Og det er meget traditionelle elementer med territoriekonflikt mellem cops og sådan noget. Ikke? De dumme lokale cops, der ikke kan finde ud af det, og så kommer han den seje fra store byen. Og
ja, det er også meget karikeret, ikke?
Ja, og det er også sådan, uden at afsløre for meget om slutningen, så tror jeg ikke, det er nogen hemmelighed af det her. Vi skal selvfølgelig have en dobbeltslutning, Så vi kan ikke bare få den almindelige slutning, vi skal have en ekstra slutning, fordi vi skal være overrasket over, hvad der sker, ikke? Og der er en ekstra morder, der bliver kørt ind i historien, og så undervejs og sådan noget.
Oh my god.
Og jeg tror, den eneste grund til, at man ikke bare siger, til den her film.
Det er skuespillerne.
Det er Morgan Freeman, ikke?
Ja.
Altså. Og så Ashley Judd også, der er fremragende, ikke? Og plus, den er lækkert skudt. Altså, den er lækkert skudt, den ser lækker ud. Den er smooth, og det er elegant.
Det er en Hollywood-film.
Ja, lige præcis, ikke? Og så er der sådan noget med, at du har Cary Elwes, som en af betjentene, der hjælper ham. Og Brian Cox, som lederen af de her rednecks betjente, ikke?
Meget nice.
Du har Tony Goldwyn, som en af hans... Som en af morderne. Det tror jeg ikke er nogen hemmelighed, fordi det
er
ham.
Han er altid bad guy.
Ja, og vi har J.O. Sanders, som man måske ikke husker for JFK, som Alex Cross' ven, ikke? Og Jeremy Piven er en tilfældig betjent, de hiver ind i sagen, og Richard T. Jones, som man måske også har set, stor sort gut, er også en af hende niæsens kæreste, bliver også hivet ind i sagen og sådan noget. Så der er masser af gode, man kender næsten alle ansigter, man kommer forbi på et eller andet tidspunkt i den her film, ikke?
Ja, også fordi de sikkert så nogle af dem er blevet større efterfølgende.
Lige præcis, ikke?
Og, men det er sjovt, fordi jeg føler, at det er Sevens skyld, at vi har mange af de her. Altså, det er også sådan, du ved, også bare det Morgan Freeman. Og,
right, altså det er også det der med at sige, kan vi strike gold twice, ikke også? Ja. Og prøve at se, om vi... Plus, hvis du kan få etableret den her karakter, jamen, så har du på det... Nu er et tidspunkt, jeg ved ikke, hvor mange det var dengang, men nu er et tidspunkt, har du 22 bøger, du kan hive fat i, ikke? Du har en endeløs række af ting, ikke?
Ja.
Så det er selvfølgelig...
Men det føltes bare sådan, du ved, lige årene efter, ikke? Der var de her, også, den fik også en efterfølger rimelig tæt på, ikke? Der var Bone Collector, der var Resurrection med Christopher Lambert, der var virkelig sådan, blev flottet med de der, clever serial killer film, ikke?
Men det, jeg synes er fedt ved Kiss the Girls, det er, at den forsøger ikke at være super clever.
Okay.
Den forsøger ikke at være det der high concept, bla bla bla. Den er sådan rimelig straightforward med, hvad den er. Det lyder måske lidt underligt at sige det, også givet temaet i den, men det er en meget hyggelig lille film at se, ikke?
Jamen, jeg forstår godt, hvad du mener.
Den er ikke sådan prangende, eller kompliceret, eller det skal være så avanceret, og Morgan Freeman skal gøre alle mulige ting, og stå på hovedet og sådan noget. Nej, han skal bare arbejde sammen med en chicken, der ved en masse ting om, hvor hun har været henne, og så skal han bare lave sit gode håndværk, og så filmen laver sit gode håndværk ved siden af, ikke? Og får det præsenteret i en lækker pakke. That's it.
Det er bifudgaven af en Columbo-episode.
Men den er darkier end idea, ikke? Altså, den er...
Men det er bare, når du siger hyggelig, så jeg tænker jeg på sådan... Og sidde og se.
Nu er det selvfølgelig, der er den her ubehagelige kant med, at det er kvinder, og det bliver misbrugt og sådan noget, og de bliver fanget og sådan noget. Der er sådan noget ubehageligt at se på det. Så derfor, Columbo sammenligning måske ikke er helt reelt, ikke? Men man, på samme måde, som man kan sætte sig ned og hygge, se en hygge Columbo-historie, og bare nyde den, selvom det handler om mor, jamen så kan man også lidt sætte sig ned og hygge se den her.
Ja.
Så ja.
Alright.
Altså sådan heller ikke værre end det, ikke? Den spiller ikke over 2 timer, og som allerede nævnt, så ser den flot ud, ikke? Og det var så også derfor, vi brugte den som inspiration til Gabels ord. Den har de her scener, hvor hun flygter gennem skoven, som vi også har i vores film, og der er en forhørsscene, som vi også kiggede på og sådan noget, ikke? Så altså det er, ja.
Men den er ikke, du er ikke helt lige så begejstret, som du engang har været.
Nej, det er jeg altså ikke. Det må jeg tilstå. Den er falmet lidt med tiden. Og det er måske ikke så meget den skyld, men mere alt det, der er kommet oveni senere skyld, jeg vil påstå.
Har du set den der Long Came a Spider også?
Nej, men jeg havde overvejet... jeg har set den i tidens morgen. Okay. Jeg har overvejet at gense den.
Men din lyst er falmet lidt?
Nej. På den var mere problematisk allerede dengang, fordi den selvfølgelig starter med det her helt horrible, dårlige computer crash med en bil.
Nå.
Som er, men som bad guy har den har med stemmen for The Crow,
Michael,
det er lige forsvundet, jeg havde lige hovedet.
Michael, han hedder Michael,
you know.
Ja, jeg ved godt, hvem han er.
Men bedste stemme nogensinde,
ja,
ikke?
Virkelig hæs,
ja. Så måske jeg skal se den på et tidspunkt, I don't know, we'll see. Blu-ray'en her, jeg har er ude for Paramount, og det er en af de her katalogtitler, de bare spytter ud. Der er ingen extras på overhovedet. Det tror jeg heller ikke, der var på. Jeg tror ikke, der var kommentarspor på laserdisken eller noget, for så mener jeg, havde hørt det, hvis der havde været det på. Så det er bare filmen. That's it. Og det ser okay ud det meste af tiden, men der er også lidt nogle grynede billeder af til, så man har fornemmelse af sådan et auto-overført ting, ikke? Der sådan,
de bare trykker på knappen.
Ja. Så udmærket katalog til, men heller ikke mere.
Heller ikke mere end det.
Nej. Det var Kiss the Girls.
Det var Kiss the Girls.
Ja, Smooch the Girls.
Kiss the Girls. Som den hedder i Frankrig. Hvad hedder det nu?
Det gør den ikke, Dennis.
Så har jeg fat i en film, som også har Tony Goldwyn med.
No.
Yes.
No.
Men noget før, en noget yngre udgave. For jeg har, jeg tror, jeg bare kunne have svoret, at det var sådan, at vi burde have anmeldt den her.
Hvornår skulle vi have anmeldt den?
I don't know. Men, du ved, i forbindelse med et eller andet af den her stil. Men jeg har set, eller genset for tusinde gang, Ghost.
Yeah.
Som jeg af en eller anden underlig årsag var helt vild med, da jeg var de der 9-10 år gammel.
Patrick Swayze?
Det, ja, og sådan, du ved, også det der med, den var sådan en lille smule uhyggelig, fordi der var sådan spøgelseselementet og sådan, så. Men okay, hvor mange har ikke set Ghost?
Men har folk, måske folk, der har set Ghost, har tænkt for så lang tid siden, at man bare lige skal bare genopfriske core-plottet.
Core-plottet tager vi ganske hurtigt.
Bare lige også navnene, hvad de hedder, for ja, det kan jeg ikke huske.
Sam Weed, spillet af Patrick Swayze, er Wall Street bankmand. Og rimelig højt oppe har nogle store accounts og sådan, altså sådan flytter store penge rundt fra konti til konti. Så har vi Molly Jensen, spillet af Demi Moore.
Åh, søde Demi Moore.
Som, men jeg er ikke til den der frisyre, hun har.
Åh, tomboy looking.
Yeah, I don't like it.
Love it.
Look like a girl.
Oh, she will naked.
Som er sådan en, der laver Pottery Barn, må jeg vil sige. Hun laver sådan nogle lære ting. Altså, det, hun lever af det.
Er hun kunstner?
Kunstner. Kunstlærer. Og de har lige ved at renovere og flytte ind i en ny, lækker New Yorker-lejlighed, hvor de åbner op, så den bliver kæmpestor. Og der får de hjælp af Sams kollega og ven, Carl Bruner, spillet af Tony Goldwyn. Og så der foregår et eller andet på arbejdet, og Patrick Swayze sådan afviser at få hjælp fra Tony Goldwyn, og siger sådan, jeg skal nok finde ud af det, og der foregår, eller de har sådan nogle koder, hvor Tony Goldwyn på et tidspunkt skal bruge Patrick Swayzes kode for at hjælpe ham med noget, og så ændrer...
Jeg har ingen erindring om det, det er blot.
Og så ændrer Patrick Swayze koden, så han er sådan, han er lidt sådan... usikker, tror jeg, virker det i hvert fald som, at den skal ikke float rundt.
Okay.
Og så en dag er de på vej hjem, Sam og Molly, altså Demi Moore og Patrick Swayze, ja, de har været i teater.
Brug skuespillernavn, for ellers kan jeg ikke huske,
ja, det er. Patrick Swayze og Demi Moore er på vej hjem fra teaterstykke, hvor de går igennem en mildest talt shady del af New York, og så kommer der en mugger.
Mugger? En overfaldsmand?
En røver. Ja. En gaderøver, som hvad hedder det nu, som vil have hans pung, og så kommer de op og slås, og Sam bliver skudt. Altså Patrick Swayze. Det opdager han ikke lige, så han løber efter.
Ja, det er rigtigt, ja.
Og så vender han sig om og ser Molly sidde med hans krop, grædende.
Han er uden for sin krop.
Han er uden for sin krop.
Han er blevet ghost, Dennis.
Han er blevet et spøgelse. Og problemet er så, altså, der åbner sig sådan en portal, eller der kommer sådan noget lys, men han går ikke op i det, altså tydeligvis mod himlen, så han går hen til Molly i stedet for, så lukker den der portal, og så er han ligesom et spøgelse på jorden, og prøver at finde ud af, hvad der foregår, og hvad der sådan
sker. Okay, så bliver det sådan en lille mini-krimi, ikke? Sådan
nærmest, så bliver det nemlig en krimi, fordi det der sådan, jeg synes, vi er nødt til at hoppe frem til, at han på et tidspunkt finder ud af, at det var ikke en random gaderøveri. Der var en grund til, at det var ham.
Det har noget med den der...
Det har noget med den der...
shady situation at gøre, ja.
Og hvad hedder det nu... Og det er vi heller ikke sådan i tvivl om, fordi at ham, Tony Goldwyn-karakteren, virker som en sleazeball. Og meningen var ikke, at han skulle dø. Meningen var, at han skulle røves. Det finder vi også rimelig hurtigt ud af. Og hele pointen er, at han bliver så nødt til at finde ud af en måde at advare Demi Moore, fordi ikke nok med, at den her tyv jo så prøver at komme ind i huset igen. Han har nøglen til huset og sådan noget. Men Tony Goldwyn begynder også at lægge an på Demi Moore. Så alt er forkert i den her situation, og derfor så ved tilfælde finder Patrick Swayze ud af, at Whoopi Goldberg, som ellers er en...
Jeg har glemt alt om Whoopi Goldberg.
Du har glemt om den Oscar-vindende Whoopi Goldberg.
No, jeg havde lykkelig glemt alt om hende.
Wow, hun vandt Oscaren. Hun kan høre ham, selvom hun er...
Det er nok den mest ufortjente Oscar nogensinde.
Det tror jeg. Hun er jo ellers en con artist, som bare lyver for folk. Men hun har faktisk the gift, for det havde hendes mor, så hun kan høre ham, og de bliver så, han tvinger hende så til at hjælpe ham med at advare dem i morgen.
Right, alright.
Og det sætter vi.
That's it. Ghost, here we go. Man husker du på det som en kærlighedshistorie, eller jeg glemmer da totalt den der
krimidel. Det havde jeg altså også glemt. Og jeg kunne godt huske,
at altså, hvis jeg gør mig umage, kunne jeg nok godt huske det, men det er bare ikke sådan, at jeg tænker på filmen. Man tænker på det der link mellem de to.
Ja. Jeg kunne heller ikke huske krimiplottet, men jeg kunne godt huske, at Tony Goldwyn var en sleazeball. Så meget kunne jeg huske. Og jeg kunne huske det der med, at der er nogle sekvenser, hvor man ser, hvad der sker, hvis et ondt menneske dør, kontra hvis et...
Og de er cool lavet.
Fordi det, der er fedt, det er, at mange af tingene er lavet praktisk og ikke CGI. Der er selvfølgelig scenerne, hvor han stikker hænderne igennem en dør, eller hvor han hopper fra tog til tog. Det er jo lavet med CGI. Men der er også noget af de der sådan andre ting. Det er simpelthen håndanimeret, rotoscopet ind i filmen, blandt andet de her.
Jeg tror altså heller ikke, de har brugt så meget CGI i den. Jeg tror mere, det er sådan...
dobbeltfotografering og dobbelt og sådan noget.
Altså måske at bruge computer til at færdiggøre det, ikke? Men jeg tror ikke, de har brugt så meget CGI. Men jeg kan huske den der med de der skygger, der bevæger sig, er animeret sådan helt vildt kompliceret. Sådan
Men tydeligvis hånd, men på en fed måde. Ja. Men der er for eksempel det der med, når han stikker sin hånd ind i en dør, så begynder farven fra døren ligesom at sprede sig op af ham, sådan lilla, eller hvad det nu end er.
Ja,
ikke? Eller,
meget cool.
Og der er også noget, hvor han kommer til at stikke hånden igennem ting, hvor de jo så, jeg tror det er en dobbelt eksponering, men så har de skulle lave en eller anden form for animation af, at hånden passerer igennem noget, ikke? Og nogle gange har de håndanimeret sådan noget blur, fart blur på ham, når han bevæger sig hurtigt og sådan noget. Det er sgu ret fedt lavet.
Jeg husker effekterne var også en af de grunde til, at jeg så den igen og igen, fordi det er ret cool. Også de der togvogne, han hopper fra den ene til den anden.
Det er fedt, og det er stadigvæk fedt. Ja. Hvor han også, hans hoved bliver holdt ud af toget, mens de kører, fordi der er sådan en spøgelse, så du ligesom føler, at han har ret til toget, så de kommer op og slår sig, så det er også fedt. Han sådan,
er det ham der Scafrielli?
Ja, ham der har sådan, havde sådan en freaky face og døde.
Ham fra Batman Returns også?
Ja, præcis. Hvad er det, han hedder?
Og fra Amadeus.
Vincent Schiavelli.
Ja, Schiavelli. Ja,
Schiavelli. Men du ved, det man husker, det er jo pottery-sekvensen, som er blevet, er blevet gjort nar af instruktøren selv. Fordi den er jo i Naked Gun også. Og det er jo Jerry Zucker, der har instrueret Ghost.
Right.
Så han har parodieret
sit største. Altså, det må være en af de senere Naked Gun, ikke?
Jo.
Det kan ikke være den første. Nej, det vil... Før, ikke? Er
den
ikke
88? 88, jo. Så må det være 2'eren eller 3'eren.
Ja.
2,5 eller 33.
Det blev hurtigt en parodi, jo.
Ja, desværre. For jeg synes egentlig... Altså, der er nogle problemer allerede med sekvensen i filmen, hvor den største er, hvordan at alt det der ler mirakuløst forsvinder fra dem, når de sådan skal til reelt at smooche.
That's the beauty of movie love.
Ja, men det er for obvious, ikke? Men jeg synes rent faktisk, kærlighedshistorien mellem de to er stærk, og jeg synes det er underligt, at Demi Moore ikke får mere. Jeg ved godt, hun er heller ikke hovedrollen. Det er jo Patrick Swayze, der bærer filmen, men det er jo nogle stærke momenter, hvor hun er nede på politistationen, fordi hun i første omgang bliver overbevist om, at det er rigtigt nok, at hende her, Whoopi Goldberg, kan høre spøgelser og sådan noget, ikke? Og så går hun ned på politistationen og bliver hånet og sådan... Der er nogle fede, stærke scener, og sådan. Det er sgu en meget god kærlighedshistorie.
Super fed.
Men den er heller ikke... Hold nu fast. Ikke nok med Whoopi Goldberg vandt. Den vandt altså også for bedste manus. Original script.
Vandt den? Jeg kan godt huske, den var nomineret.
Den vandt.
Vandt den?
Ja.
Yeah. A bit of a stretch.
Den vandt.
Hvad årstal var vi i?
90. Så det er 91-uddelingen.
Er det da ikke Goodfellas? Nej, okay, det vil ikke være samme kategori.
Så. Nej, det vil ikke være samme kategori, nemlig. For den vandt jo, gjorde den ikke for bedste adaptet?
Det kan jeg ikke huske.
Men den vandt rent faktisk bedste kvindelige birolle samme år, som Goodfellas fandtes.
No.
Men det bliver mere interessant, for den var også nomineret til Best Picture, Best Score og Best Editing. Ikke effekter, hvilket jeg synes er underligt.
Jeg tror, det er lidt for rough nærmest, ikke?
Jo.
Er 90, er det Back to the Future
3. Ja, for 2'erne 89, ikke? Og 3'erne 90. Men...
Nej. Det er Special Achievement Award til Total Recall.
Ah,
det er derfor. Det er derfor, den ikke var nomineret. Det er fordi den fik en Special Achievement Award.
Ja. Nå, ja, det er også der var.
Så var der slet ikke nogen kategori der.
Nej, på det tidspunkt nej. Og altså det er jo meget interessant det der med at det var Jerry Zucker måtte jo kæmpe for den, fordi at den var skrevet af ham her Bruce Joel Rubin, ikke? Og hvor at så kommer de og siger, gutten der lavede Airplane vil gerne instruere det her, man.
No.
Det var altså han måtte kæmpe. Og så bagefter så måtte Patrick Swayze kæmpe, fordi at Jerry Zucker så Roadhouse, og så sagde han, no way, at den her gut. Så Patrick Swayze, som studiet gerne ville have, gik ind og auditionede for at få rollen.
Ja.
Og jeg synes, han er vildt god ind. Patrick Swayze kan jo sagtens spille drama, det kunne han jo sagtens.
Ja.
Men den var jo et monsterhit. Altså, den kostede 22 mil. Den tog 505 millioner dollars i 1990 penge. Så adjusted for inflation, så er den 93. mest indtjenende film i USA.
Det er lidt svært at tage at føle på det her tal, men jeg godt indrømme.
Det ved jeg, det synes jeg også. Men jeg vil bare lige have det med.
Men ja.
Den er på top 100.
Det er flot.
Det er flot. Sgu meget godt, ikke? Ja. Og så er det altså Maurice Jarre, der har lavet musikken. Så det er også et virkelig godt score, faktisk. Det har jeg glemt. Det er faktisk den main temaet er faktisk ret smukt.
Okay.
Så
god lille film. God lille romantisk film.
Den, altså, den er heller ikke en, jeg synes ikke den er en, jeg ved ikke om jeg vil kalde den en klassiker som sådan, men jeg synes det den
gør. Den er en 90'er klassiker. Den definerede 90'erne, ikke? Altså, den er med til at definere 90'erne.
Og det er med til det, man har eddermame set mange sexscener der kopierer den måde, det hele det her setup med ikke kun det der med at sidde med leret, men måden de skyder hele kærlighedssekvensen med og sådan. Og det her glow, der er på nogle gange på Demi Moore og sådan noget. Jeg synes sgu, det er en meget god film.
She's glowing.
Jeg så den danske Blu-ray, som er den internationale.
Ja.
Filmen er lidt rough. Den starter helt vildt rough. Den første scene, så tænkte jeg, wow, hvad sker der?
Spejlscenen, flyttesekvensen.
Ja, flyttesekvensen, men så blev det sådan bedre og bedre, og sådan, okay, det er fordi...
Så har den ikke været igennem noget som helst, fordi så har de fundet en print, der er mere trashy i start, altså,
det,
eller sådan noget.
Det, jo, den whatever, virker man. Ikke remasteret i hvert fald. Så bliver det bedre, og det holder okay, men der var nogle gange, hvor jeg tænkte sådan, kunne lige så godt have set DVD'en, eller en fuzzy, eller en god VHS.
Ja.
Det er lidt sødt, når nu alligevel er så stort et hit, som den har været. Ikke?
Var der noget ekstra?
Der var ekstras. En af dem var værd at se, handlede om, hvordan de havde lavet den, og så er der også lidt omkring musikken og sådan noget, og så er der noget omkring rigtige
medier,
der kan høre spøgelser.
Ja, right, videre.
Hvor blev jeg irriteret, når de smider sådan noget på. Ja. Men så er det det. Så ikke en super god pakke, men filmen er der, og det er jo fint. Og jeg havde den ikke på noget andet, gik det op for mig. Jeg har aldrig købt den. Den var ude på en 2-disc DVD.
Ja, jeg ved, om jeg har den et sted.
Det har du nok. Man skal vel have Ghost.
I guess. Men det er også det der, man skal have, og så glemmer man at købe dem, ikke?
Jo, og man glemmer også at se den.
Ja. Alright,
så det var Ghost.
Det var Ghost. Jamen, vi går videre i filmene. Vi springer op til 2012 her.
Ja, noget at springe.
Ja, jeg har fat i en film, der hedder Deadfall.
Oh yeah.
Og jeg vil ønske, at de havde fundet på en bedre titel til den, for det er altså en af de her generic titler, som man næsten ikke kan huske. Altså udover alle film, der havde noget med død i, så er ikke rigtig noget med der er ikke noget med nogen Deadfall. Deadfall er jo en specifik ting.
Ja.
Altså det er sådan en trap, ikke også?
Er det ikke de der, hvor man sætter
spikes i bunden? Ja, intet med det at gøre andet på sådan et
metaforisk plan.
Så lad nu det ligge et øjeblik. Den er instrueret af Stefan Rosowitzki.
I'll take your word.
Som altså er åbenbart tysker. Det var ham, der instruerede Anatomy. Med Frankie Potente.
Den er god.
Ja. Så lavede han All the Queen's Men. Den med Matt LeBlanc, hvor han klæder sig ud i dametøj eller sådan noget i den stil, ja. Og så instruerede han The Counterfeiters, der vandt 2007 Oscar for bedste udenlandske film.
Wow.
Og så randomly laver han altså den her film, Deadfall, amerikansk film,
eller? Som jeg synes så fed ud i traileren, ja. Men som bare sådan puff.
Vi starter med at se Addison, spillet af Eric Bana, og Liza, spillet af Olivia Wilde, der er på flugt. Ja, hun er sindssygt hot i den. Der er på flugt fra et casinorøveri, der er gået galt, simpelthen. Eller et casinorøveri, der er gået godt. Ja, så de har pengene. Men så går det galt.
Okay.
De kører galt, og de bliver stoppet af politiet. Han må skyde en politimand og sådan noget. Og de finder ud af, at de bliver til at splitte op. og så gå i hver deres retning, og så prøve over, altså fordi der kommer sådan en manhunt efter dem, vil der komme, ikke? Og vi er i det her iskolde vinterlandskab, så allerede der, så
er en snifilm.
Har filmen jo min opmærksomhed. Jeg tror, det er Detroit, det er, eller Michigan, deromkring. Ja,
hvor det sneer.
Ja. Så de to, de går i hver deres retning, og før de gør det, så har vi allerede fornemmelsen af, at de åbenbart bror og søster, men der er sådan et lettere incestuøst forhold mellem
brave
dem.
Brave choice.
Ja, det virker ikke så godt. Så møder vi Jay, som bliver spillet af, hvad er det han hedder, Charlie Hunnam, altså fra Pacific Rim, som er forfærdelig.
Og Sons of Anarchy.
Sons of Anarchy, den kommende Crimson Peak.
Ja, ham der sagde nej til 50 Shades of Grey også. Eller var på, men...
En af dem, der sagde nej, ja. Og spiller han Kong Arthur i den kommende film om det. Men understand, han spiller Jay her, som netop er blevet løsladt fra fængslet, og han ringer hjem til mor og far, der bliver spillet af Chris Christopherson og Sissy Spacek. Og han er sådan en Xbox, og det er sådan en velkendt historie. Han har taget et fall, og der er gået noget galt, og så har han røget ind bag trammer og sådan noget. Og nu skal han er sådan fallen from grace, og har vandæret familien og sådan noget. Nu skal han sådan komme hjem til...
Mamma, pappa.
Ja, ikke også? Og for at ikke skal være løgn, så er det Thanksgiving, den her weekend, vi nærmer os mod. Sådan, så at, skal han komme hjem til det, og faren vil ikke snakke med ham og sådan noget. Relativt velkendt historie, ved at våge påstå. Og så kan vi også lige have fat i Kate Mara, som er den lokale sådan, kvindelige betjent i det her område, hvor vi er. Sådan en lille politipige, som får ingen respekt for sin mands chauvinistiske far, der bliver spillet af Treat Williams.
Oh, nice choice!
Ved, han sender alle sine mandlige cops ud, fordi de har hørt, at der er det her casino-røveri, og der er det her død haløjser, ikke? Så de skal ud og undersøge det. De skal ud og lede efter de her folk i området, men hun får selvfølgelig ikke lov til at gøre det.
Hun skal blive...
Ja, men lurer mig, om hun ikke været inde i trouble alligevel, ikke? Og det er så de her tre tråde af historien, der bliver sat op, og så bliver de sådan begyndt at stille og roligt blive samlet. Charlie Hunnam samler Olivia Wilde op, og de får sådan en lille fling nærmest, ikke? Fordi at hun sådan får lov til endelig at være væk fra sin bror, og får lov til at få sådan en eller anden fornemmelse af, at normalt møder en syd fyr og sådan noget, ikke? Og der kommer sådan lidt ud af det, og Eric Bana, han løber ind i sådan... de lokale politifolk, og løber ind i sådan problemer med sådan en lokal familie, og tiltrækker sådan noget problemer på grund af det. Og så, altså det hele har sådan set mere eller mindre kurs mod det her hus, hvor Spacek og Chris Christopherson bor, som er i det her lokale område, hvor Treat Williams og hans cops render rundt. Så det hele sådan har kurs mod det hus, og mod Thanksgiving-middagen, for helvede simpelthen, ikke?
Nice.
Så that's it.
That's it.
Simpelthen. Jeg tror vi fik alle de kendte navne med her, ja. Kate Mara, hun er altså godt nok the hot shit i øjeblikket. Altså hun er med i House of Cards.
Ja.
Og hun er med i Fanden Forstik. Og nu er hun med i The Martian, som kommer.
Wow.
Ja.
Hun vil nok ønske, hun ikke var med i Fanden Forstik.
Jeg tror ikke, der er nogen, der ser den, så det går nok. Hun har den gode rolle inden, hun er The Invisible Girl.
Der er en, der opdager, hun er med. Man.
Så det er sådan ligesom det. Det er elementerne i Deadfall. Prøv at høre. Det her, det er sådan en film, ikke? Hvor når man sidder og ser den, så tænker man, hvorfor skal det være så svært at lave film? It looks easy. Altså, det er bare sådan noget, at du tager nogle elementer, du introducerer nogle karakterer, du sørger for at give dem nogle realistiske problemer, de har alle sammen et mål, det er troværdigt setup, det er nogle realistiske konflikter, det bliver alle sammen samlet, har et mål hen mod det samme sted. Skulle det være så svært at lave film? Altså, det er sådan en film, der får det til at se nemt ud at lave film. Yes. Hvilket jo er vildt frustrerende, yeah. Fordi vi ved alle sammen godt, det er ikke spor nemt at få alt det her til at sådan spille sammen og... Og det er sådan en scene, hvor lige meget hvem man er hos, så man er glad for, at man er der.
Fedt.
Så det er ikke sådan, at man har lyst til at komme videre.
Nej, til den næste.
Jeg vil hellere høre, hvad Eric Bana laver, i stedet for at fylde den åndsvære kærlighedshistorie. Nej, det hele er fedt. Og de er alle sammen gode.
Nice.
Og det er alle sammen historier med sådan nogle realistiske elementer, og nogle gode farer i, og nogle gode potentiale til konflikter og alt. It just works.
Nice.
Ikke?
Det er da cool.
Og altså prøv at høre, Eric Bana er iskold i den her rolle. Altså det er den der måde, han sådan bare øjeblikkeligt, vi er nærmest dårlige credit-sekvenser, der er nærmest dårligt overstået, for han bare hiver den her pistol frem og skyder den her betjent. For det er bare sådan noget, den der betjent så den forkerte ting. Bang, done.
videre.
Ja.
Nice.
Men så samtidig, så begynder han at, altså man siger, han er jo psykopat, ikke? Og der er den der forbindelse med søsteren der, ikke? Men så begynder han med at blive i tvivl undervejs. Måske har han sådan en form for anstændighed i sig alligevel, fordi de ting, han gør, sådan når han er, når han havner nogle andre steder, de virker sådan, altså det er ikke så sort-hvidt alligevel, vel?
Nej.
Og så er der også, det må så lidt være hjertet i filmen, fordi ligesom, han er truslen, ikke? Så hvis jeg, det er truslen, så er hjertet i filmen ligesom Charlie Hunnam, som er sådan, det er super sympatisk, den der fortabte helt, den der Xbox og det her.
Som gerne vil gøre det godt igen.
Ja, og connection, det er virkelig kind of sweet, ikke? Og man siger bare, bare de kunne finde ud af det sammen.
Du sagde det sikkert højt.
Muligvis. Og man ved bare, at det hele er heading for trouble. Man ved, at det kun kan gå galt. People are gonna die, it's gonna be bad. Ikke?
It's a tragedy.
Ja, og det fede ved det hele, at den måde, at det der drama sådan stille og roligt bliver skruet op for, den der thriller-elementet i det bliver mere og mere intenst, og der kommer action og skyderi og alt det her løjser, men det alt sammen har det der fundament af de her gode karakterer, man godt kan lide at følge, så man gerne vil se, hvad der sker med simpelthen. Ikke?
Nice.
Så det er bare, det er en super behagelig film at se. Den er ikke bare god, it's really good.
Ja, men det synes jeg fornemmede på traileren. Altså, jeg ville gerne se den i biffen, men det tror jeg ikke, den fik en chance for.
Nej, fordi det er også det, der frustrerer mig, sådan den her type film. Det er bare sådan, det lyder så åndssigt, det lyder så simpelt. Og altså, den der titel, Deadfall, Deadfall, ikke? Det er sådan en, der forsvinder.
Ja, og det er lidt ærgerligt, ikke? Ja, især når det er hans første film, amerikanske film efter Counterfeiters.
Ja, jeg ved jo så ikke, om det der Queen's Men så er europæisk stadigvæk skudt, eller hvad den er, og så det her den første amerikanske. Det er muligvis sådan, det hænger sammen. Det skal jeg ikke gøre mig helt klog på. Men under andre omstændigheder, så har man smækket de her to folk på coveret, Eric Banner og Olivia Wilde med guns. Det er bare, that's not the point, ikke?
Man.
Altså i virkeligheden skulle man have valgt et cover, hvor der var det her, sådan, det her ene hus med lys i, midt i sådan en snedækket mark. Ikke?
Så
så havde man bare, fordi det er sådan det, det hele peger mod. Ikke? Og så er det en Thanksgiving-film. Hvor tit har du Thanksgiving-film?
Kun Home for the Holidays.
Well, there you go. Du kan lave en lille note med, at det her det er en Thanksgiving-film. Du kan hive den frem til Thanksgiving.
Det bliver nice.
Ja. Det er super cool. Jeg har jo fat i den engelske udgave af den, den er ude fra Warner, og den har altså noget featurette på, og noget interviews, og halløjse, der står short interviews, jeg fik lige tjekket, hvor langt det er, men så vidt jeg kunne se på den danske, havde den ingenting på.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Jeg tror, det er en af de her midget, hvis jeg ikke husker meget galt.
Ja, det tror jeg, du er fuldstændig ret i, for jeg hele tiden gerne ville se den, og undlade at købe den danske, fordi det var den.
For man kan lige så godt få extras mayo, hvis det er, ikke? Sådan når det er. Så det er det.
Det er det.
Deadfall. Det er altså en behagelig lille film at se. Det synes jeg.
Nice.
Good stuff.
Good stuff.
All right.
To the break.
All right.
Can I ask you a personal question, Professor?
Actually, I'm not a professor yet. I'm just an instructor.
How much they pay instructors up at Columbia?
$86 a week.
You have any idea how much Bozo the Clown makes?
Well, we can't all be Bozo the Clown.
No, not to question your choice of profession, not at all. I'm questioning the values of a society that pays somebody like you, what was it?
$86 a week.
$86 a week. You plan on raising a family, right, Professor?
Yes, I hope
you
do very much.
Raising a family on $86 a week?
$86 a week. And meanwhile, look at the crisis of education in this country.
Well yes, I agree. It's a national problem.
So I understand you came down to try out for tic-tac-toe.
Well, my friends tell me I have a good mind for this sort of thing. They coaxed me.
How'd you like to be on 21?
21?
Dan produces both shows.
You're young, you're clean cut, you're from a prominent family.
Kids would run to do their homework to be like Charles Van Dorn.
What about Herbert Stemple?
What about him?
Herb? Oh, I love him.
But we love Herbert.
People don't like him. Kids don't look up to him.
Yeah, well, if you were a kid, would you want to be an annoying Jewish guy with a sidewall haircut?
Well, I wanted to be a Joe DiMaggio.
Oh, yeah? Me too.
Alrighty. Dennis,
ja.
Så skal vi videre.
Det skal vi nemlig.
Ja, næste stak. Du har fat i en film om en eller anden indianerhøvding, eller? Nej.
En kok.
Oh, chef. Okay, all right, gotcha.
Ja. Som jo er den, som John Favreau har skrevet en strøde og spiller hovedrollen i, som ligesom er klemt ind imellem Iron Man, og nu skal han jo lave, det kan godt være, der kommer en til lille, men han laver Disney's Jungle Book. Big budget, stort.
Jeg tror, det er den, han laver nu.
Ja.
Ja. Det er den for ham selv.
Ja, altså, this is the one for himself.
Og den hedder bare Chef.
Den hedder bare Chef.
Irriterende titel, fordi man kan ikke søge på det.
Ja, det er vildt irriterende. Men det, lad nu det ligge.
Ja.
Det er for lige at recappe. Jeg hader Iron Man 1.
Undskyld.
Er du så uenig?
Nej. Jeg skal bare lige come on.
Hvad er det nu? Jeg havde den så meget, så jeg ikke gad at se Toren og sådan noget.
Ved du, hvad jeg aldrig har set?
Made og...
Og Swingers. Swingers.
Og det var det, jeg skulle til at sige. Jeg elsker Swingers. Elsker Made. Kæft, der er nogle fede scener med Peter Falk og Vince Vaughn og John Favreau. Det er så sjov en film. Men så min point er, at jeg kan godt lide de der små ting, han laver. Men jeg synes ikke... Altså, jeg er heller ikke givet til Cowboys and Aliens. Så jeg synes ikke... Det er ligesom om... Det er ikke fordi, jeg tror, han ikke kan pull it off. Men jeg synes bare... Det bliver så upersonligt. Så jeg tænkte, okay, nu må jeg se den her chef. Faktisk foranledet af Thomas Rostock, vores gode ven, som sagde, du skal vise den der chef til Mette, men lad være med at sige noget om den. Bare sæt jer ned og se den.
Okay.
John Favreau spiller en kok. Her er titlen, overraskende nok. Carl Kasper, som er, han er sådan head chef, jeg ved ikke, hvad det hedder. Det hedder vel ikke chefkok, hvad hedder det på dansk?
Chefkok, jo, det kan man godt kalde det.
Okay, han er chefkok på en restaurant, der hedder Galois, som er altså ikke en, han selv har startet. Han er hyret ind, og ejeren, Reva, bliver spillet af Dustin Hoffman. Og hver gang, at John Favreau prøver at lave et eller andet specielt med menukortet, så bliver det lukket ned, fordi at Dustin Hoffman, han siger, folk, de kommer for at få det, de ved, de kan få her, og sådan noget. Hver gang, du eksperimenterer, så vil folk ikke have det. Og så en dag, så ved de, at der kommer en stor... foodblogger, som er sådan en, du ved, meget respekteret og sådan noget, og en gang her får han lov til at lave noget sådan interessant eller anderledes, og får så selvfølgelig en scathing review om, hvordan det er helt vildt uopfindsomt, og noget, der var fedt i 80'erne. Han bliver spillet Oliver Platt.
Ja.
Og det gør så, at han...
Halvdelen af de her skuespillere skal vi stille spørgsmål til, hvor store er de i øjeblikket? Er Oliver Platt stor eller lille?
Han er mellem.
Okay.
He's looking good, vil okay. jeg faktisk sige. Og så har vi så Scarlett Johansson spiller den, der ligesom... Ved ikke, hvad det hedder, men den, der tager imod folk og sætter dem ned. Hun er ikke bare tjener, hun er sådan lidt mere...
Hostess.
Ja, præcis. Og de har en affære og sådan noget, og hun siger...
Hvem har en affære?
Scarlett Johansson og John Favreau.
Fordi really?
Han kukker mad til hende.
Right. Fordi han er i sin store fase.
Men det er også en point. Der står i det review, der står sådan, jeg ved ikke om det er fordi, at han er blevet så ked af det, han har været nødt til at spise al sin egen mad. Altså det er virkelig sådan, og det er derfor, han er blevet stor. Men i hvert fald, så bliver hun ved med at sige til ham, du er jo heller ikke glad, når du laver det her. Og det beviser den her anmeldelse og alt det her. Problemet er så, at hans søn introducerer ham for Twitter. Og han er total tech non, så han har ikke forstået Twitter. Så han tror, han skriver en privat besked til Oliver Platt-karakteren, hvor han sviner ham til og sådan noget. Og så vågner han næste morgen og har 2.000 followers, og alt er gået galt og gået helt amok. Og du ved, og så ruller bolden, fordi så caller han ham out og siger, kom ind, så laver jeg et meal til dig. Og så skal du se, om du stadigvæk er kritisk. Problemet er, at det får han ikke lov til. Han quitter. Han går afsted. Og beslutter sig for at åbne en food truck. Som er det, folk hele tiden har sagt til ham, han skal gøre. Han skal bare åbne en food truck, for så har han fuldstændig kontrol over det. Og det er ikke lige så dyrt at drive og anskaffe sig som en restaurant.
Tror du, alle folk kender det her food truck-koncept?
Altså food truck er, vi tænker jo på det som, tidligere har det været, du kan købe en taco, eller du kan købe en sandwich, eller sådan noget. Altså ud af en bil, der har et køkken, og har alting, og det er ikke en campingvogn, det er sådan en, det er et koncept i USA, man bygger de her biler til, og så kan du åbne siden af den op, og så er der en lille counter, og der er alt, hvad der skal være derinde af køkkenremedier, ikke? Det der så er sket, og det er så også den, trend, den feeder ind i, det er, at det er blevet sådan populært at lave gourmetmad i de her food trucks. Og det er faktisk ham, der pionerede det. Roy Choi hedder han. Han er producer på den her, og har været med. Han har oplært John Favreau og været med til at... Sådan vil man ikke gøre det i en food truck. Sådan vil man gøre sådan...
Når man hører historien om det der... the lobster truck is here, så ved man godt, at vi ikke er på det der sandwichplan.
Det er ikke en taco. Og så har vi altså...
Har du set nogle af de dokumentarer, hvor de følger dem, hvor man bare...
Det er så...
Tænderne løber bare i vand, altså.
Det gør de også, når man ser den her film.
Nå, man skal ikke se den sulten.
Man skal ikke se den sulten, men jeg skal nok komme tilbage til den tekniske del af det. For jeg vil lige runde castlisten af. Vi har Sofia Vergara, som spiller John Favreau's ekskone, som han har et barn med, men som han overhovedet ikke har et dårligt forhold til. Altså, de kan stadigvæk snakke og sådan noget. Og han er selvfølgelig lidt klassisk, den der lidt svigter far. Og så har vi John Leguizamo, som spiller hans toployale souschef, som vil gå gennem ild og vand for ham i en mega fed rolle. Så har vi Bobby Cannavale, som er sådan lidt af en douche, det er han jo altid, som også arbejder i det her køkken.
Nogle gange er han god nok.
Ja, men her er han i hvert fald...
Station agent og sådan noget, ikke? og hvad hedder det? Third watch og sådan noget, ikke?
Ja, okay, fair man. Men han har lidt det der douchey look, ikke? Og det er han også her. Så har vi Robert Downey Jr. dukker selvfølgelig op i en lille rolle, som en, der skal, jeg skal ikke afsløre for meget, men som skal hjælpe ham med at få penge og fat i sådan en food truck, fordi han har jo ikke nogen penge.
Tony Stark har masser af penge, så det...
Det er det. Og så basically food truck, cross country med den her food truck, hvor sønnen og John Leguizamo er med ham. De stopper i alle mulige byer, hvor de har været on location og skyde og sådan noget. Og så bare sådan food og det. That's it.
Okay.
Det er det, chef.
Nej. Wow. Er det sådan en, man skal have second helping af?
Jeg kan godt lide, du selv klapper din joke.
Ikke noget, skal jeg gøre.
Kender du det, når man sætter sig ned?
Nej.
Nej, okay. Kender du det, når du ser en film? Og nærmest fra første øjeblik, så siger du, det her... Det er en film, jeg gerne vil blive. Det er en film, jeg bare, altså universet, karaktererne, det, jeg har bare lyst til at hang around these people.
Er det kun på grund af maden, Dennis? Be honest.
Det er ikke kun på grund af maden.
Okay.
Seriøst. Det er bare, det, du ved, den genopfinder ikke den dybe tallerken. Det er slet ikke
den dybe tallerken.
Det er slet ikke det, der er dens ærne. Det er seriøst bare en film. Du kan ikke være i dårligt humør, efter du har set den her film. Og altså selvfølgelig maden, at den filmer virkelig maden lækkert, og man kan se, at John Favreau har lært de her teknikker. De shower det op fra start af, hvor man ser ham choppe ting insanely hurtigt. Han har lært at gøre det der med en skarp kniv og sådan noget.
CGI.
og så bare det der med, det, du kan mærke, det er en personal story for John Favreau. Og igen det der med tilbage til at lave den lille film, der betyder noget for ham. Og alle er bare on fire. John Leguizamo er cool, og Sofia Vergara er hot as hell. Og
Scarlett
er hot, men er jo så ikke sådan super meget med, fordi hun er ligesom bundet til den der restaurant, som han forlader, ikke? Og så, men der har vi jo så Sofia Vergara, ikke? Selv drengen er insanely cute. Det er så sjovt, når han skal prøve at lære sin teknikdebile far, hvad Twitter er. Hvor han bare sådan, der hvor han så siger han sådan, yeah, I send him a private message. Så han bare sådan, altså, du kan ikke sende private beskeder, hvis folk ikke følger dig. Du har sendt den out in public. No, han skrev noget. Jeg trykkede reply og sendte en besked. Altså han fatter ikke, at den der dreng, der bare sidder, no! Og jeg synes faktisk, de gør det ret... De har sådan finurlige sådan, CGI-ting, de bruger med, når folk tweeter og sådan noget, hvor jeg tænkte sådan, kan det være noget, der kommer til at føles meget tidsbundet? Også fordi Twitter er jo allerede ved at være sådan lidt en... Det er ikke en dødsild, men der er jo mange, der er passive brugere af Twitter nu, ikke? Det er de jo snakker om, er problemet. Men jeg synes, den måde, de løser det på, er ret sjovt, og de bruger også Facebook og Vine og sådan, altså, sådan, fordi så prøver de at rette op på hans renommé ved hjælp af social media og sådan noget. Jeg synes, det var en virkelig, virkelig god film. Nej. Altså sådan top 10-agtig god. Fordi det var bare sådan en, hvor jeg havde det bare sindssygt godt bagefter.
Fem kokkehure til den, eller
hvad? nu stopper du med madreferencerne.
What?
Ja, jeg synes, det var noget nær en flawless lille indie-film.
Lille lækkerbisken.
Oh my god! Når indie-film gør ting rigtigt, så er det sådan her. Og det er selvfølgelig ikke helt indie, fordi det er jo stadig John Favreau, ikke? Men jeg har ikke kunne finde budgettet på den noget sted. Men den har taget 46 mil, så jeg håber ikke, den har været særlig dyr.
14 mil.
Det,
I'll
believe you. Og jeg så den på amerikansk Netflix, hvor den ligger i HD og super spitzen transfer. Og
du skal have Blu-ray?
Det skal jeg. 100% sikkert. Så ja, jeg må sige, nu er jeg excited for Jungle Book, som jo er en af mine favorit Disney film
Okay.
Det kommer lidt an på, hvordan de løser det. Jo, men...
Er det live action?
Jo, men jeg kunne ikke finde ud af det, fordi så jeg nogle billeder fra dem. Jeg ved så ikke, om det bare var concept designs, men alle dyrene må jo være computerne med stemmer, ikke? Bill Murray er jo Baloo.
Okay.
Jeg elsker den også i bogform. Jeg elsker både Junglebogen og Rikki Tikki Tavi. Åh, det er godt. Rudyard Kipling er the man.
If you say so.
Men det var Chef.
Chef.
Som får de varmeste anbefalinger.
Det er godt. Det er godt. Åh, ja.
Ja. Hvad har du så noget godt krydderi på programmet?
Ah, næste anretning her bliver...
God.
Jeg har set Netflix-tv-serien Wet Hot American Summer, First Day of Camp.
Åh, oh, ja. Det er en lang titel.
Ja, som er 8 afsnit, som er kommet online samtidig, sædvanlig stil, og som er cirka en halv time hver.
Okay.
Så det er det.
4
timers Wet Hot American Summer. Og det er jo simpelthen en opfølger på den oprindelige Wet Hot American Summer fra 2001. Spillefilm, så vi har anmeldt her i kassen.
Ja.
I kassen, sorry. Her i studiet.
Var det ikke en dobbelt-anmeldelse?
Absolut.
Ja,
okay. Det var ved at sige, da jeg stumpede mig selv, det var, at du havde lige set den.
Jeg har lige set filmen,
men jeg havde anmeldt den her.
Ja.
Ja.
Det er
jeg havde anmeldt den. Det var derfor, jeg kom til at sige kassen. Jeg havde anmeldt den i dobbelt-D, og nu har du set den,
ja.
Samtidig med, at jeg har set den her.
Ja. Uvidende over, eller jeg havde ikke tænkt over, at du ville anmelde serien.
Jeg har brugt screenshots fra den på Facebook, fordi der er sådan vildt sjove billeder fra den. Så det er det. Men under omstændigheder. Så fidusen er, at den følger alle de her counselors, alle de her campers, og hvad man kalder dem, på deres første dag i Camp Firewood. I sommer 1981.
Ja.
Så alle 8 afsnit udspiller sig på samme dag.
Wow.
Og filmen, som jo er lavet 14 år før, udspiller sig på sidste dag.
Ja.
Så der er gået 14 år, men de skal alle sammen se 3 uger yngre ud.
Man.
Ja. Så det er det. Og ikke nok med det, så skal de jo også, når serien er overstået, skal de jo ramme det sted, hvor filmen sådan cirka starter. Altså forstået på den måde, der skal ikke være nogen løse ender.
Nej.
De skal passe sammen omvendt.
Ja, selvom der selvfølgelig er 3 uger i filmens univers stadigvæk. Så
jeg kan ikke huske, hvordan det helt præcis passer sammen.
Men det passer med sådan en sommerperiode.
De springer vist også lidt rundt her i slutningen af den her. Oh well. Okay. Den er instrueret af David Wayne, som har lavet afsnit af Children's Hospital. Han lavede Wanderlust. Og role models og sådan noget. Og så har han skrevet den sammen med sin faste makker, Michael Showalter, som jo også spiller en af rollerne i serien her. Ikke? Ja. Og også gjorde det i filmen.
Præcis.
Skal jeg prøve at sige nogle af de navne, der er med i? Fordi,
det er insane.
Ja, okay. Så vi har Paul Rudd med den, for eksempel igen.
Ja.
Michael Showalter, som man ikke kender sig ud fra så meget andet, tror jeg. Michael Ian Black, komikeren.
Ja.
Bradley Cooper. Janine Garofalo. Amy Poehler, Molly Shannon, Lake Bell, Jason Schwartzman, jeg kigger lige ned ad listen her, Elizabeth Banks, Christopher Maloney er med igen, han var også med i filmen, Josh Charles er pludselig med, John Slattery fra Mad Men, Chris Pine har de hed ind, for Star Trek selvfølgelig, ikke? John Hamm er med, Randall Park,
wow.
Michael Cera, Kristen Wiig, David Hyde Pierce er med igen, og de har fået plads til Weird Al Yankovic.
Wow. Og, men alle de voksne, der som ikke er med i filmen, de skal jo så ud af serien, fordi de kan.
Ja, så det er jo the trick of it. Og ikke nok med det. Altså, for det første, det serien skal gøre, for at den ligesom kan komme i gang, det er, at den skal have etableret de faste karakterer.
Mm.
Og den skal have etableret dem, sådan så at den rejse, de går igennem her, den ender af dem der, hvor filmen starter.
Ja.
Så nogle af dem er helt, for eksempel kokken, Christopher Maloney, han som er jo den er helt vildt besynderlige dude i filmen, han er helt normal her, stille og rolig, mellow og sådan noget, og så bliver han total nuts i filmen, og den rejse, han skal igennem her i serien, det er jo så at blive til det, ikke?
Ja.
Og så skal de have etableret en masse nye karakterer, som skal drive handlingen frem, og sørge for at levere nogle af de ting undervejs, der skal drive plottet frem i de her 8 afsnit, men som ikke må efterlade aftryk, der ikke kan accountes for i filmen, og de må heller ikke være med, så de skal ud i historien igen på en eller anden måde, ikke? Det er det, der er tricket, ikke? Så nogle af de ting, de har gjort, er blandt andet, de har fundet på et helt nyt plot, som handler om sådan noget, som strækker sig gennem nogle af de afsnit, som handler om, at der bliver sådan dumpet noget giftaffald. Og det er sådan en hel storyline, som får indflydelse på nogle af de ting, der er nogle af de karakterer, der er i serien, som så forsvinder, fordi de dør eller ryger ud af historien, sådan så de ikke er der til filmen, ikke?
Ja.
Og forklare nogle af de ting, som der ender med at være resultatet i filmen, ikke?
Ja.
Og samtidig så betyder det også helt vildt sjovt, fordi de bliver involveret i sådan en retssag omkring det her kemiske affald, og det er sådan noget, så på et tidspunkt så hyrer de Michael Cera som advokat, og så går, tror han det her firma, der har dumpet det her giftaffald, de vil ikke lystre, og så siger han, I'll see you in court tonight. Fordi det er nødt til at foregå på samme
dag. Ja, skulle jeg til at sige, hvordan når de alle det her på en dag?
Så pludselig er det aftenkort, de skal mødes i, for at det passer sammen med, at det er udspillet på en dag. Og sådan, så de kan nå at komme tilbage til en stor afslutning, som vi ved kommer.
Oh Christ.
Så det er så...
Der er de nødt til lige at sådan huble lidt.
Og det er altså også problemet er, at filmen er jo i forvejen, det kan du bekræfte, for du har lige set den. Den er enormt kaotisk og proppet.
Mm.
Og mættet med små finurlige ting og større ting og mindre ting og drama og komedier og falde på hale og alt det her og sådan noget, ikke?
Jo.
Og det den tråd samler serien jo Wet Hot American Summer, The First Day of Camp, jo simpelthen op. Men fidusen er jo, at den, altså, nu har vi pludselig 4 timers kaotisk proppet historie med karakterer, der er 15 år ældre, så man nærmest dårligt kan kende nogle af dem. Og de har lavet sin joke i serien, det der med, at de ser ældre ud, ikke? Selvom de er yngre og får referencer til det. Men prøv at høre, nogle af de her skuespillere ser rough ud. Altså Michael Showalter.
Han har ikke haft
ikke sprunget mange måltider over. Og Janine Garofalo,
hun er bare
blevet plastic surgery face.
Nej.
Hun ligner, jeg ved ikke hvad, hun har fået bank med en spade, og så har prøvet at reparere det.
Nej.
Det er ikke godt. Altså det er bare, og jeg synes ikke det er sjovt faktisk, at se, at folk er
faldet så meget.
Er, ikke har passet på deres krop, og ikke ser godt ud mere, og har alt for mange kilo på, og man nærmest roligt kan kende. Det synes jeg ikke er sjovt.
Nej, det skal heller ikke...
Altså en ting er, at folk er blevet ældre, og man kan lave en lille joke ud af det, ikke?
Men hvis de til stedet ser syge, eller...
Men altså nu spiller de jo sammen med siden af Elizabeth Banks, der kunne passe for at være 15 på en dag, ikke?
Ja, hun er ikke blevet ældre.
Paul Rudd, der også bare ser super fed ud, og hvad hedder det, Bradley Cooper, der også bare holder sig enormt godt, ikke? Og så står Michael Showalter siden der og ser ud som om, at han har spist sig selv 3 gange, jeg synes bare ikke, det er sjovt.
Nej.
At se, at folk ikke er sunde.
Nej, jeg har også et andet spørgsmål, som jeg har tænkt over meget, hvordan de skulle løse det der med, de kan jo ikke bruge børnene. Så,
altså... Nej, men alle børnene er nye.
Okay.
Alle børnene...
Men de hedder så de samme navne, eller sådan, altså...
Det er også det problem. Jeg kan ikke huske børnene fra filmen, fordi det er så rigtig de voksne, der bliver fokuseret på.
Ja, de gør heller ikke så meget. Der er ham der aldrig tager bade, for eksempel.
Ja, der er ham, der sidder i radiostationen, han er her også nu, og det må være en ny gut, selvfølgelig, fordi han er blevet 15 år ældre, ikke?
Ja.
Og sådan noget. Men altså... Alright, fair enough. Det er så en ting. Noget andet er det der med, at det hele skal presses ind på en dag. Det er altså... De får meget sjov ud af det undervejs. For eksempel det her, der er 2, der bliver gift, og så bliver de skilt, og så mødes de senere, og så er det bare sådan noget, ah, how's it going? Still doing that thing? Og sådan noget. Ja, altså det er 2 timer siden, de mødtes sidste dag. Så de får meget sjov ud af det undervejs, ikke?
Ja.
Så det er ikke fordi, de ikke er bevidst om det, og der er også så mange vanvittige idéer og påfund her i at det er ikke så mange af de der problemer, man behøver at dvæle ved. Man kan hurtigt komme videre, ikke? Sådan.
Jo. Men jeg forstår egentlig ikke, hvorfor, altså jeg forstår godt, hvorfor filmen var last day, fordi der sker et eller andet specielt, ja, når det er den sidste dag. Men hvorfor tvinge serien til, altså det kunne godt være 2 uger jo, eller den første uge, eller sådan, er det ikke lidt gimmicky?
Jeg tror, det er sådan lidt en challenge, jeg har sat for sig selv, ikke?
Ja.
Altså det er sådan ligesom, ja okay, fint nok. Ja. Altså de får mange sjove ting ud af det der med, at alt er sådan kompakt, og alt skal sådan ligesom presses ind. Altså, for eksempel, Elizabeth Banks karakter skal de jo have placeret på den der, Altså, hvis jeg ikke husker meget galt på filmen, så er hun bare sådan en almindelig camper, ikke også?
Camp counselor, ja. Eller hvad det hedder.
Her, der er de fundet på sådan en mega historie til hende, om at hun er journalist, der er undercover på, og sådan noget, som overhovedet ikke, så vidt jeg husker, er refereret i filmen på noget plan, ikke? Og så arbejder hun på det der avisredaktion der, som skal sende en, eller bladredaktion, som skal sende undercover, og så kigger de på hende, og siger hende, du kan jo ikke pass for 15, og siger hende, oh really? Og så har hun sådan en hvad hedder sådan en
ørering
på, og så svinger hun håret, og så siger de, wow, hey, og så ligner hun en på 15. Og så får de sådan leget med de her ting med, hvor gamle de er, og sådan
men det er, men det der, det er altså stretching it, fordi I, det skal jeg ikke kunne sige, om en journalist vil gøre, men hun knipper jo alle i den der, i filmen.
Og du synes, det er en stretch, really? Du synes, i det her format, synes du, det er en stretch? Men de leger med nogle af de her ting. Der er også på et tidspunkt, at de sådan gør det på en anden måde, med at der er sådan en lille pige, der ræser ind på toilettet, og hun siger, hun bløder, ikke? Og man har fornemmelsen af, at altså, det må være næseblod, fordi altså,
eller understillelsesblod.
Jeg tænkte, det kan ikke være det, fordi man hører hende ligesom, kan du ikke sådan, stoppe det med sådan, og så der er en, der hiver en tampon frem, og så tænker jeg, det kan ikke være den menstruationsdelen, det må stadigvæk være sådan en joke, de laver på det her nosebleed, og så man hører det der pige der, okay, I think it's stop now, og sådan noget, og så åbner hun døren, og så er det en voksen kvinde, der står der pludselig, som stadig taler om den her pige stemme der, ja, nu er du blevet en kvinde, og så, okay, det var det andet der. Og så sidder hun blandt de der små piger på 12, 13, 14 år, og så sidder der en fuld voksen kvinde pludselig.
Eller hun en woman.
Ja. Så de hygger sig med de her ting, og laver sjov med de her ting, og leger med formatet. Jeg lagde et quote op på et tidspunkt på min Facebook, hvor den ene karakter giver den anden en gave, og så er sløjfen hænger fast i låget, så du kan tage låget af, og så følger sløjfen med, ikke? Og så sidder han og siger, det er en mærkelig måde at pakke en gave ind på. Og så siger hun, det er bare nemmere, når man skal lave multiple takes, ikke? Så er det sådan, og så bryder de det her format med at gøre bevidst om, at de er en ting, vi ser.
Ja, ja, det er det, man kan ikke sidde i historien om.
De har en schedule, de skal holde og sådan noget.
Nice.
It's fun and games, ikke? Og der er mange sjove ting undervejs. For eksempel, de skal have presset David Hyde Pierce ind i historien. Så hele hans forhistorie kommer i en pre-credit-sekvens i et afsnit. Så ser man, hvordan han rager uklar med universitetet, hvor han arbejder. Ja,
altså, associate professor i stedet for professor.
Lige præcis, og så ryger han ud og sådan noget, ikke? Og så næste afsnit, så er det Elizabeth Banks forhistorie, at de skal have etableret med, hun kommer fra det her blad og sådan noget. Så har hun som den eneste i serien en voiceover, der sådan fortæller, nu er hun ved at gøre det, og nu er hun ved at gøre det og sådan noget. Og så, what the hell? Der er så mange åndssvage ting i serien, som også kommer af deres begrænsninger, det der med, at de skal presse det her format ind, de skal have de her folk ind og sådan noget. Så for eksempel Bradley Cooper, som de har haft en dag med.
Wow.
Ja. Så det resultat af alle hans scener er sådan, nogle gange er han bare ikke med i scener, andre gange så stiller han sig op og siger, jeg kommer til festen i aften som mit alter ego, the guy with the ski mask. Og så er hele scenen, så retter han rundt en ski mask på, fordi så skal Bradley Cooper ikke være der.
Wow. Det er ret vildt, han kun har kunne give dem en dag.
Det er simpelthen, fordi han var...
Scheduling...
Nej, det er ikke, fordi han ville lave film, det var, fordi han var ved at lave teaterstykke. Så det var ikke bare sådan, at han kunne få fri i nogle dage, fordi han skal jo performe hver aften.
Ja, det er rigtigt. Så det er simpelthen det, der var... Man kan ikke bare sige, vi får understudy, for jeg skal lige lave noget
andet. Så det var det, der var problemet. Fordi hvis det var en film, kunne man muligvis have arbejdet udenom det. Ikke? Ja. Men når det er et teaterstykke, så kunne man ikke. Altså, der er virkelig meget... Der er også mange klamme ting i filmen, hvor de altså virkelig...
Ja.
Ja.
Man.
Nå, men problemet er også med det her format. Altså, det er, der er mange ting, der ikke virker i det.
Ja.
I de her 8x30 time, ikke? Altså, du kan forestille dig, hvordan filmen er, ikke? Det er 2 timer, ikke? Nu har vi dobbelt så meget spilletid, og vi har 10-15 nye karakterer, eller meget det er, ikke?
Ja.
It's rough, og der er altså nogle af de her storylines, der må hvile i et afsnit, eller 2 afsnit, eller 4 afsnit, som er nærmest fuldstændig, yeah, right, okay, ja, yeah, der var også det der med, og det er altså lidt, det, altså, og for eksempel den her idé med, at Michael Showalter, der er forelsket i Lake Bell, og som ikke rigtig behandler ham særlig pænt, Altså, det er en meget simpel joke, men han gør alt, hvad hun vil have, og så tror han, de er kærester, og hun er sådan nærmest ligeglad med ham. Altså, når den bliver strukket over 8 afsnit, så er det begrænset, man, hvor sjov den er til sidst.
Men det må være Lake Bell, det er fordi, de ikke kunne få hende den oprindelige, for det er jo en anden, han er forelsket i filmen.
Igen, jeg kan ikke huske det, men der er, altså, der er
en han er forelsket i en pige i filmen, og det er i hvert fald ikke Lake Bell.
Nej, det er ikke hende, nej. Men hun er med, hende okay. Han er forelsket i filmen.
Nå, okay.
Så vidt jeg husker i hvert fald.
Ja.
Og der er også det her med, de er sådan enormt fascineret af det her talentshow, der skal opføres med, du ved, danse og performance og sådan noget med Amy Poehler, der skal øve alle de her folk sammen med John Slattery.
Ja.
For John Slattery er kommet ind og dække for de singer, hvor Bradley Cooper ikke kan være der.
Ja.
Og det trækker også bare ud over 5 afsnit, det her med, at de skal prøve, og det er sjovt, at de ikke, at det er talentløst talentshow og sådan noget, ikke? Det holder, altså det er heller ikke sjovt til sidst. Det er bare sådan, Move along, ikke?
Ja.
Altså, nu har vi set talentløse dansere nok, og talentløse sanger nok på den her scene, ikke? Nu vil vi jo godt komme videre, ikke? Og der er også andre historier, hvor man sådan siger, jamen altså, der er sådan en lille sidehistorie om sådan en lille knæk, Kevin, der bliver forelsket i en pige, og bliver mobbet undervejs, ikke? Og den historie er der kun, når der er plads til det, blandt andet andet, ikke? Så man den ryger sådan ud i nogle afsnit, så kommer den med igen, og så, altså det kunne være overstået i 3 scener.
Ja.
Men nu skal det pludselig strækkes over lidt afsnit 1, afsnit 2, afsnit 3, og så lidt i 5'eren, og så lidt i 8'eren. Altså, det bliver lidt patchy, ikke også?
Jo.
Undervejs.
Sådan, lidt rough.
Ja. Og så for eksempel Josh Charles, som de har hævet ind til at være ham for den rige lejr, der ligger ved siden af, ikke? Han står i 6 afsnit med en kikkert og kigger mod den lejren, før han gør noget, der sådan...
Der er rigtigt.
Så skal det ligesom holde ham i luften hele tiden, ikke? Og det ej, det er lidt tyndt. Altså, der er nogle gange, hvor den stretcher sin, hvor den simpelthen er trukket for langt ud, hvor det er for patchy, og det er bare trukket ud.
Ja.
Jeg ved ikke rigtig, hvad løsningen skulle være, for jeg er ikke sikker på, at man kunne have lavet en film til, altså bare lavet den her 2 timers historie, og så fået det til at fungere på samme måde. Det, at man har lidt mere rum space til at trække vejret, og lidt mere rum til at gakke rundt, er måske meget godt, ikke?
Ja, eller så skulle man bare være skarpere, fordi det, jeg synes, der var med den, altså jeg kunne meget godt lide den før filmen her, da jeg så den, men jeg synes også, det er hit and miss. Jeg synes også, der er nogle af tingene, hvor man bare siger, det kunne I sagtens have taget ud, for det fungerede ikke.
Eller, jamen, altså, er det ikke, selvfølgelig ikke det ligesom Airplane og sådan noget, i høj pistolføring, hvor det bare sådan, de bare ved at kaste jokes mod en, og så nogle af dem virker, nogle af dem virker ikke, og så that's it.
Jo, det er rigtigt.
Det er sådan lidt, jeg har det, ikke? Og altså, der er også nogle scener her, hvor jeg siger, prøv at høre, den der story er faktisk ikke rigtig sjov. Det er faktisk ikke rigtig sjovt, at ham der gutten bliver mobbet, og de bruger det ikke rigtig noget.
Måske man kunne tage det ud.
Ja, ikke? Ja. Ja. Men, tænker jeg, altså, det er stadigvæk wacky, og det er stadigvæk sjovt, og det er alt er overdramatiseret, og alt er inside-referencer, og folk opfører sig sådan, altså, de opfører sig så mærkeligt.
Ja.
Fordi det bliver de nødt til jo i sagens natur.
Ja, for det gør de også i filmen.
Ja, og for at få alt det der til at fungere med altså, der er så mange underlige ting inden, så måske kommer den til at virke bedre anden gang man ser den.
Det kan godt være.
Fordi så ved man lidt af
hvad man er inden for.
Ja, man kan tune ud nogle steder, ikke? Altså, pludselig dukker Reagan op i den, fordi hvis du har glemt det, så er vi 81, ikke? Altså,
ja.
Og den der historie, de får ud af John Hamm, og så er helt vildt underlig. Altså, det er ja.
Det er sgu vildt, at de har kunne få alt, altså så mange af dem på igen, ikke?
Det er det mest utrolige, ja.
De har kunne få det til at gå op.
Ja, men altså det har så også været et puslespil. Du kan også fornemme, at det har været et puslespil, fordi det der med, om så går nogen ud, og så har de alle deres scener isoleret fra andre, ikke? Så kan du godt regne ud, jamen der står sgu nok en eller anden scheduling halløj, der gjorde, at de to blev nødt til at være der hele tiden, ikke?
Jo.
Så er det.
Ja.
Men Wet Hot American Summer, First Day of Camp. Altså, når man kan se den på Netflix, ikke? Hvis man har abo på det, ikke?
Så er det jo
meget fun game. Så kan man måske, jeg tror måske ikke, man skal binge det helt, som jeg gjorde, fordi at selvom jeg bingede det, så har jeg lige glemt de der historier fra afsnit til afsnit. Og hvis man ser dem med lidt større spredning, så har man også stadig glemt historierne, men så kan man måske nyde det lidt mere.
Ja, og så bliver man ikke overload på wagginess,
ja,
måske.
Ja, men der er laugh out funny moments i den, der er der altså. Og Lake Bell, og Elizabeth Banks. Hvorfor ser vi ikke Children's Hospital?
Fordi det hedder Children's Hospital.
Du ved godt, hvad det er, ikke?
Nej.
Det der Rob Corddry. Nej. Ikke Rob Corddry?
Der er en, der hedder Rob
Corddry. Ja, produceret, hver afsnit er sådan 10-12 minutter langt, og så er det totalt alle er med i, og så er det totalt wacky og sådan noget, og grusomt og underligt og mærkeligt. Og...
Nå jo, jeg tror, jeg har hørt om den, ja.
Ja.
Jeg har ikke fået set noget.
I gotta see it.
Ja.
Oh well.
Det er i hvert fald kort episode.
Det må man sige,
10-12 minutter.
Ja. Alrighty, det var Red Hot American Summer, the first day of camp.
Wow, that's a title for you.
That's a mouthful.
Ja.
Hvad har du så, Dennis? Som afslutning på denne episode af Double D. Hvad har du? Den sidste film?
Ja, men den sidste film, det er en bifilm. Jeg har været i biografen og se den seneste Woody Allen film, hans 70. milliarden 2020. Irrational Man.
Aha.
Yeah.
Ja.
Mhm. Ja.
Skal du recap de to sidste film, du har set med ham?
Jeg har nærmest set alle sammen, men
de for nylig her, Blue Jasmine.
Blue Jasmine var okay.
Nå, var den kun okay?
Ej, den var måske god. Men det er ikke sådan, jeg har lyst til at se igen.
Nå, se.
Og så Magic in the Moonlight, den var forgettable.
Okay. Men ikke decideret offensive.
Nej. Altså, af hans seneste run, der er det stadigvæk kun Midnight in Paris, som jeg elsker. Det for det seneste, ikke?
Vi har sådan en stødt kurve peget nedad fra Midnight in Paris til ned mod den her, så det er bare som om den går op eller ned.
Ja, altså When in Rome, eller hvad hedder Rome, I Love You, eller sådan noget, det var en stinker. Altså, det var en utilgiveligt dårlig film. Ja, Rome to Rome with Love hed den.
Var den efter...
Det var efter Midnight. Det var der, hvor han ligesom, jeg går i gang med alle byer. Og så lader han til Rome, lader en shitty film og stoppet.
Nå, så er det ikke en klar linje nedad.
det er sådan, det bølger lidt.
Okay, nej. Men så se, om vi er op eller nede her.
Ja, det finder vi ud af. Vi følger Joaquin Phoenix, som spiller filosofiprofessor Abe Lucas, som har fået job på et lille college, der hedder Braylon. Jeg tror ikke, det findes i virkeligheden, men det er i hvert fald i New England. Og... Der kommer han til, og vi har fornemmelsen af, at han er en bitter, træt, livssur, fordrukken mand, som er havnet her, og som bliver, altså du ved, man fornemmer også hans tidligere arbejdspladser, og heller ikke specielt glad for ham, og sådan. Han er sådan lidt, og han kommer i sin Volvo, og skal bare have at vide, hvor han kan bo og drikke, og det er så det. Og så er en af hans elever, det er Jill Pollard, spillet af Emma Stone, som er helt vildt fascineret af ham, og du ved, alle snakker om, altså der går de vildeste rygter om, at hans bedste ven løb med hans kone, og så var der nogen, der sagde, nej, det er forkert, hans bedste ven døde i en eller anden, fik hugget hovedet af som journalist, og altså, der er alle mulige rygter om ham, og så er der Jill, som er sådan helt fascineret, selvom hun har en fyr, Roy, som bliver spillet af Jamie Blackley, tror jeg nok, han hedder. Jeg har aldrig set ham før.
Hmm.
Håber heller ikke, jeg kommer til at se ham igen. Jo, det var Jamie Blackley. så sker der det, at han har det ikke så godt, jo. Og han er faktisk suicidal, og blandt andet laver noget russisk roulette til en fest, hvor han sådan får en revolver i hånden og går i gang med at vise, hvad er russisk roulette. Og han prøver at komme i seng med Parker Posey, men han kan ikke, for han kan ikke engang få den op at stå.
Hvem er Parker Posey?
Hun er en professor, Rita Richards, en anden professor på college, ikke? Som bare er en slut, og bare helt sådan siger til ham,
men hot,
men sådan noget, lad os stikke af til Europa sammen, og bla 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 bla. Men jeg føler, at jeg bliver nødt til at lave en lille spoiler på den, for at kunne snakke om den og dens problemer, eller sådan, altså, uden at afsløre alt for meget. Det står altså også... på de fleste plotbeskrivelser.
Okay.
Men der sker det, at de ham, hvad hedder det nu, Abe Lucas, altså Joaquin Phoenix og Emma Stone, de sidder på en diner, og så overhører de fire mennesker, der har en samtale om en kvinde, der kæmper om rettighederne til forældremyndigheden til sine to børn, og hvordan at hendes mands advokat er in the pocket med dommeren og de bondkammerater, og derfor så dommeren er et svin, og du ved, og hun mister myndighed, hun har ikke nogen penge, og derfor så kan hun ikke blive ved med at kæmpe, og så vil hun miste sine børn, og hun græder, og det er forfærdeligt. Det fører til Joaquin Phoenix, han tænker, her er mit purpose in life, jeg kan få det hele tilbage, alt mening og sådan noget.
Vil jeg hjælpe kvinden?
Ja. Ved at slå dommeren ihjel.
What happened now?
Altså, lad os sige det her, at den her mand, som alligevel virker som om, han er ret intelligent og beskæftiger sig med moralske dilemmaer og sådan noget, han hører en samtale, konkluderer, at der kan ikke være andre sider af den her sag. Han må være ond, han må være en cancer to the world, for han er heller ikke gift jo. Så der er ikke nogen, han må være ond. Der er ikke nogen, der kan lide ham.
Dommeren er ikke gift.
Nej, dommeren er ikke gift.
Men Joaquin Phoenix heller ikke gift.
Nej. Men han konkluderer, du ved, sådan, dommerne, der er ikke nogen, der kan lide ham, fordi for han må være ond.
You're making this up.
No, I'm not making this up.
Og der mangler noget i historien.
Og så er
du sprunget over.
Så er det så, vi kommer til den sekvens, som er det, de bruger i traileren, som er romantic comedy, fordi at i det øjeblik, han tænker, jeg må planlægge at slå et menneske ihjel, så får han livsgejsten tilbage og indleder et forhold til Emma Stone, samtidig med, at han går og planlægger det her mor, hvad er den bedste teknik, og bum, bum, bum. Alt sammen holdt i goofy, sådan Woody Allen stil.
Aha.
Mm-hmm. For ligesom at prøve at give et eksempel på, hvad der er et katastrofalt problem ved den her film. Så fra det første øjeblik, vi møder Emma Stone og hendes kæreste der, og hun snakker om ham her, Abe Lucas, så handler samtlige af deres samtaler om, at han siger, jeg håber ikke, at du forlader mig for Abe Lucas. Jeg håber ikke, at du bliver så fascineret af ham. Og lad os nu lade være med at snakke om Abe Lucas, og du må ikke blive forelsket i ham. Og hun siger, det gør jeg ikke, jeg har kun øjne for dig, bla bla bla. Hvis den samtale foregår 100 gange, og hun så, surprise, render af med Abe Lucas, det er fandme ikke god storytelling. I'm sorry. Hvis det er blevet telegraferet til mig 100 gange, så er det ikke en effing surprise, når det sker. Det var det nok heller ikke alligevel, fordi det ligger ligesom i kortene. Men du behøver altså ikke at banke det ind. Jeg blev så træt af de samtaler, hvor så siger han sådan, så sidder han og siger, jamen jeg har købt billetter til den her koncert, kun fordi du vil se den. Ej, men jeg orker ikke rigtigt. Kan du gå ind og se den med en anden? Ej, men jeg føler, at det er Abe Lucas skyld det her. Nej, det er det ikke. Jeg orker bare. Seriøst. 100 af den slags samtaler.
Det er virkelig lidt anstrengende.
Det er så anstrengende. Og så det her faktum af den her, ellers hvad der bliver portrætteret som en klog mand, der skriver bøger om filosofi og essays, og du ved, trods alt ikke har problemer med at få arbejde som professor og sådan noget, at han overhovedet ikke overvejer, skulle jeg undersøge nogle af de andre sager, den her mand har været dommer i. Er han virkelig en korrupt dommer, eller er det bare en kvinde, der er ved at tabe en sag, og så derfor, at du ved. Og så er det sådan, hun siger i løbet af samtalen, I hope he gets cancer. Det er hans clue til, godt, jamen hun håber det. Så siger han, hvad fanden er det, han siger, you can't hope, you have to make things happen. Så nu vil jeg slå ham ihjel. Og så kan jeg hjælpe den her, og verden bliver en lille smule bedre. But you don't know. Jeg forstår slet ikke, hvad han vil med den her film. Bortset, altså,
hvor lang er den?
96 eller 94 eller sådan noget.
Der er klippet 14 minutter ud, der forklarer det der, eller hvad?
95 minutter.
Nej, det tror du var flere. Nej, men jeg tænkte, den har været sådan, du ved, ja, okay, måske lidt mere. Den har været 2 timer lang, og så har de forklaret det der bedre, og så har de sagt, det er slet ikke, det virker slet ikke, vi klipper det ud.
Seriøst.
Der må altså, da være mere end bare en scene, hvor han overhører de her folk, der snakker. Det nytter der ikke. Det er der ikke motivation.
Så har han sådan researchet ham og fundet ud af, at han ikke er gift og sådan noget. Og så må han være
som ond. Han selv er.
Ja, ja. Og så må han være ond. Trust me, it makes no... Altså, det er jo sjovt, fordi det er jo sådan en glitch, hvor du, når du sidder og ser filmen, så spiller musikken jo, og det går... Altså, der sker ting, og så er vi med til, at han planlægger, han begynder at finde ud af, hvad den bedste teknik, om det må være gift og sådan noget, så han begynder at undersøge. Altså, så den rykker sig jo så hurtigt videre, men så sidder man jo, begynder man jo sådan at sidde og tænke på et tidspunkt, men skal du ikke undersøge, om han rent faktisk er en dårlig dommer og et dårligt menneske? Og det er også sådan, så er det der med sådan, jeg har gjort mig moralske tanker, verden er et bedre sted uden ham. Og det føles også lidt stjålet fra den der gamle, nu har jeg glemt, hvad den hedder, Orson Welles film, hvor han spiller en forsvarer for de her 2 børn, som, eller unge mennesker, som slår et barn ihjel i en park, fordi de kan, og fordi de er moralsk, eller hvad hedder nu, intellektuelt på et højere plan end os andre, så de er ikke bundet af de samme moralske love. Det er nogle af de samme snakke, han sidder og har, og hvad er moral og etik, og hvis man er evolved, så behøver man ikke at forholde sig til.
Rope? Rope, siger
jeg. Ja, Rope også, de også, der har de også de der. Så den føles ikke original. Kærlighedshistorien er jo ikke rigtig en kærlighedshistorie, for han modstår jo Emma Stone hele filmen igennem.
Prøv at høre, den film, jeg så trailer til, var en kærlighedshistorie om en professor, der troede med selvmord, men så genfinder han glæden ved livet ved at møde en smuk ung pige og bliver forelsket i hende.
Ja, det var også den film, jeg troede, jeg skulle se. Og det er også den film, man ser i 50% af tiden jo. Det var med, altså nu kunne jeg jo ikke kigge på mit ur, men lurer mig, om det ikke var midten.
Hvorfor kunne du ikke kigge på dit ur?
Fordi jeg sad i en bif.
Jeg kigger altid på mit ur i biffen.
Gør du det? Jeg gider ikke at sidde og lyse op i mørket. Jeg har lige skældt nogen ud for at snakke.
Dennis, det gør vi sgu da altid, når vi lige, altså ja, man skjuler selvfølgelig lidt, ja. Ikke? Men man jeg tjekker lige, skældt. Okay, første vendepunkt. Ja, tak.
Jeg har lige skældt, der kom sådan to piger ind, kommer for sent, sætter sig ned og går i gang med at snakke. Så sagde jeg bare meget højlydt, nå, er der en knæverklub i salen eller sådan noget, så blev der stille. Så tænkte jeg, så er det ikke mig, der skal sidde og forstyrre filmen med lys.
Ej, med et lille bitte lys, altså, come on.
Ja, men i hvert fald er det var
midten. Vi skal vide, hvor første vendepunkt er, ja, Dennis.
Men det var midten. Okay. Og hvad hedder det nu? Og, altså, det var en katastrofe. Det var også bare den der med, jeg var ikke engang nået hjem fra den her biograf, som ligger 2 minutter, så havde jeg nærmest glemt, at jeg havde været i biografen. Det er altså ikke en god ting. Og så fandt jeg billetterne her i dag. Nå ja, det var den, vi var inde at se i forgårs.
Så hvad hedder det? Er det jo halvdelen af Woody Allens film i øjeblikket, ikke?
Jo, hvis ikke. Men den her, den er slem. Også fordi jeg kunne meget bedre have set den fungeret, hvis det bare havde været den film, du havde set trailer til.
Ja.
For det er faktisk meget sjovt i starten, hvor han er den her bedre filosofi.
Men det havde så heller ikke just været en ny historie for Woody Allen, men
det havde
en ældre professor, en ung til altså.
Det havde det heller ikke. Men der skulle have været noget andet twist, eller så skulle det være det der med, at han ender med hende her, der er hans jævnaldrende, men han flirter med den unge, eller sådan et eller andet. Altså, du kunne i hvert fald godt have gjort det mere interessant, end det endte med at blive, som virkelig var en stinker, altså.
Irrational Man.
Irrational Man var virkelig en B. Men den er altså heller ikke, nu ved jeg godt, det ikke, altså, jeg tror ikke, det bliver en af hans sådan, den er åbnet i juli måned, så den har gået en måned i USA, og den er altså stadigvæk kun op på 3,6 mil. Han plejer at kunne breake 30.
Ja, jeg kommer ikke tilbage. Det er sådan hvor det der platform release, hvor de sætter ned i få biografer, og så skal den helst anmeldes godt, og så expander den. Men hvis den ikke bliver anmeldt godt, så expander den jo ikke, og så er den lukket ned.
Og det er jo altså,
det gør, den går godt i Europa.
Ja, det plejer jo at være her, han går bedst. Ikke? Men jeg synes, det er ærgerligt, fordi Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey, alle sammen cool skuespillere, ikke? Og Joaquin Phoenix har taget på for den og alt muligt, ikke? Så har vi Darius Conji, som han har arbejdet med på det sidste, så den er flot skudt.
Vilmar Siegmund skyder den næste.
Er det rigtigt?
Ja.
Wow. Og det blev den sidste film med Jack Rollins som producer. Han har ellers produceret ham siden 70'erne eller sådan noget. Men han døde, så det blev den sidste samarbejde med de to.
Okay, ja.
Men, man, I wanted it to be good. Det var virkelig en B, altså.
Men det lyder meget anstrengende.
Han plejer altså også at kunne få bedre anmeldelser end det, han har høstet på den her.
Jamen altså, han har jo de der misser med jævne mellemrum, ikke? Ja. Når han laver fast en om året, så er der nogen, der må falde igennem, ikke?
Jo. Irrational Man, Irrationally Bad.
Alright. Jamen
ja, jeg kan ikke sige noget, der kommer jo ikke ekstra materiale på den alligevel.
Probably not.
Så jeg så den i biffen, og ja.
Alright. Så overførselen var fint.
Det var
den helt gul? Det var ikke helt gul?
Nej, det var den ikke. Okay, det var den ikke. Også fordi den var skudt i New England, så der var meget sådan noget med de der saftige grønne
træer. Grøn.
Det var meget grønt.
Okay, tak for det. Men med de ord, Dennis, der lukker vi ned for dagens program, men vi skal lige kigge mod næste uge først.
Lad os gøre det.
What kind of word is that?
Well, plateaued.
Plateaued.
Plateaued? It's like you...
You mean people don't like me anymore?
No, it's not you per se, it's just...
Maybe I should get my teeth kept.
No, it's the nature of the show. They've already seen you win and they want something new.
So what are you saying? You think they want me to lose?
Well, don't you think that's natural?
Joe Louis was the champ for 12 years. Nobody ever wanted Joe Louis to lose.
Think about the cause of education.
The cause of education? I waited 29 years for this. Now I'm supposed to take a dive for the cause of education?
I didn't say take a dive. Now I'm asking you for your help.
Fine. Just let me play it honestly.
And will you please keep your voice down?
Go ahead. Give me a number. Excuse me, sir. Give me a number. A random number.
What
I don't know, 23?
Beethoven was 23 when he composed his first piano sonata. In 1923, Jack Bentley set the record for average by a pitcher batting 427. There are 23 chromosomes in the human egg.
Herb,
the human sperm. 23rd President Benjamin Harrison. Asian countries along the 23rd parallel of the
Sun. Look, don't stop believing your own bullshit, all right? You wouldn't know the name of Paul Revere's horse if he took a crap on your lawn.
She?
Så nåede vi afslutningen af Doubledicks Definitive Today podcast. Jeg tjekker lige papiret. Episode 175. Og wow. Det lykkedes.
Det lykkedes. Ja. Man kan ikke sige, det kom i kassen, fordi det...
Ja, nej, det kan vi ikke sige mere. Det er den forkerte podcast.
Nu er den forkerte podcast.
Hvad var jeg vil sige? Doubledick.dk går man ind og klikker på, og så er der også vores Facebook og sådan noget.
Det er der.
Ja.
Og skal vi først sige, hvad ugens anbefaling er, inden vi kigger på, hvad der sker næste uge?
Min anbefaling er Deadfall. Jeg er ved til at slå et slag for Deadfall.
Ja, og i helt samme ånd, så slår jeg også et slag for den lille film, jeg siger Chef af min anbefaling.
Ah, det er opskriften på en god film for dig.
Oh my god, enough with the food references. Alright,
ja,
det var anbefalingerne.
Hvad skal vi i næste uge, som om 2 uger, hvad skal vi se der?
Ja, der skal vi se en, jeg ser en film om en børnebog.
Spændende.
Det bliver rigtig godt. Og du ser en film, hvor der er en mand og en dame, der har en rigtig spændende samtale.
Tror du?
Det satser vi på.
Nå, okay, så siger vi det. Så må jeg finde en, der passer til det.
Til den generic description, jeg valgte.
Alright, fair. Jamen, jeg tror, det er det.
Jeg tror
ordene. Mit navn er David Bjerre.
Jeg hedder Dennis Rosenfeldt.
Gå ind på www.dk for at hive fat i os, og send til os en mail til os på david@dennis@gmail.com.
Det er lang tid, vi har fået post.
Simpelthen.
Kom med det.
Ja. Send noget til WD, ja, som er os.
Som er os.
Og vi siger ting om film.
Det gør vi.
Og det gør vi også i to uger, som er i næste uge.
Og det gør vi også i næste uge, som er om 14.
Sådan der. Så skal det være. Tak for det.
Tak for det.
Definitive DVD podcast.